Vode. Na tri vode.
Šest časova i četiri minute. Dobro jutro i dobrodošli. Ovo je jutarnji program Na tri vode, program koji se realizuje iz tri studija. Studija Radio Beograda 2 u Beogradu, dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu i u Novom Sadu. 4 stepena u ovom trenutku je u Novom Sadu, najprijatnije u Srbiji je ovog jutra u Beogradu. 5 stepeni, ali u Negotinu. U Nišu 2 stepena. Snega još uvijek ima i to na našim planinama. Zlatibor 5 cm, Kopaonik 33, Sjenica 3, na Crnom vrhu 17. Dobro jutro, želim i kolegama u Nišu, odnosno Beogradu.
Dobro jutro, Biljana.
Dobro jutro, Biljana i Nado.
Kao što si rekla, u Beogradu...
Verujem da su se i kolege u Nišu, odnosno u Beogradu, pripremile. Da su jednako raspoloženi da požele dobro jutro našim slušaocima na tri vode. No, ja verujem da ćemo se svakako čuti već za koji minut. 2,5 sata druženja u jutarnjem programu Na tri vode. U prvom satu, kao što je i uobičajeno, već odmah posle jedne muzike, čućemo koji su to događaje obeležili današnji dan. Zatim prelistat ćemo i dnevnu štampu od 6 časova i 30 minuta. Tu su i najnovije vesti, zatim i rubrika Sinoć u gradu. Dakle, šta je ono što je obeležilo kulturni događaj u Nišu, Beogradu, odnosno Novom Sadu, ali i upozoriti naše vozače kakva je situacija na putevima. U 7 jutarnje novosti, a zatim i 4 gradonačelnika u 4 studija. Dobro jutro i dobrodošli.
Ne mogu da ne mislim što sanjaš. ne mislim šta misliš kada spavaš ti. Tvoje oči kao ljetna kiša padaju po meni. Tvoje oči vrlo dobro znam.
Ovde Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. decembra 1925. godine samoubistvom je okončao život Sergej Jesenjin, jedan od najvećih ruskih pesnika. U Jesenjinove najlepše pesme ubrajaju se Pismo majci, pesma o Keruši, balada Ana Snjegina i poeme 24 i Crni čovek. Evo jednog zapisa darovitog pesnika iz 1920. godine o novome poretku.
Meni je u ovom trenutku vrlo žao što istorija preživljuje tešku epohu umrtvljavanja ličnosti kao nečeg živog, jer ne dolazi uopšte onaj socijalizam na koji sam ja mislio, već sasvim neki drugi, specijalan, kao neko ostrvo Svete Jelene bez slave i bez snova. Tesno je ženja u njemu živeti živom čoveku, tesno je zidaru mosta ispod nogu budućih pokolenja. Naravno, kome bude suđeno, taj će tada vidjeti ove mostove već pokrivene rđom, ali je uvek žalosno kad se nalazimo pred sagrađenom kućom u kojoj se ne živi, pred izdubljenim čunom u kojoj se ne vozi.
Francuski kompozitor Maurice Ravel, jedan od najistaknutijih predstavnika francuskog impresionizma, preminuo je u Parizu 28. decembra 1937. godine. Glavna dela su mu klavirski ciklus Ogledala, balet Dafne i Chloe, veliki broj solo pesama na stihove francuskih simbolista i orkestarska kompozicija Bolero. 28. decembra 1895. godine braća Louis i Auguste Lumière prikazali su u Parizu prvu bioskopsku predstavu. Stvorili su prvu filmsku kameru i otkrili postupak snimanja u prirodnim bojama. U kafani Grand Café u Parizu prikazali su na današnji dan 1895. godine više kraćih filmova, od kojih su neki bili dokumentarnog karaktera. To je bio početak pokretnih slika koje će se tokom 20. veka razviti u veliku filmsku umetnost. Na današnji dan 1923. godine umro je Aleksandar Gustav Eiffel, francuski inženjer. Iako je kula u Parizu najčuvenije Eiffelovo ostvarenje, njegova najbolja dela su konstrukcije čeličnih mostova, most preko reke Garone u Bordeauxu, železnički vijadukt kod Saint-Flura, železnički most preko reke Duero kod Porta u Portugaliji, čelični kostur spomenika slobode na ulazu u Njujoršku luku i druga. Jedan od Eiffelovih projekata sagrađen je i u našoj zemlji. Brana na reci Tisi kod Bečeja, građena od 1893. do 1896. godine, koje je i danas u upotrebi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ivan Lukić, spiker Žarko Obračević i urednik Milan Butrić.
6:19, slušate jutarnji program Na tri vode. Našim vernim slušalcima se izvinjavamo zbog tehničkih problema, ali u ovom trenutku ja verujem da se čujem sa mojim kolegama u Beogradu i u Nišu.
Dobro jutro iz Beogradskog studija.
Dobro jutro
iz Niškog studija.
Da, evo, stigli smo i do trenutka kada prelistavamo dnevnu štampu, pa evo, Biljo, da odmah krenemo od Niša, kakva je situacija, koji su naslovi najinteresantniji?
Naslovi uglavnom svode ovu godinu koja je na izmaku. Ja sam izabrala jedan lep tekst o učenicima koji to zaslužuju. Učenici i nastavnici osnovne škole Branko Miljković u Nišu ovu godinu ispraćaju na najplemenitiji način. Sve predpraznične aktivnosti posvetili su humanitarnim akcijama. Oni su organizovali prodajnu izložbu novogodišnjih ukrasa, pomoći će svojim drugovima kojima je pomoć potrebna. Oni su sakupili školski pribor, slatkiše, igračke, ali su i uredili školu. Formirali su učeničke timove, pokazali liderske sposobnosti i organizacione sposobnosti. Nastavnici i roditelji samo su prihvatili ovu njihovu inicijativu. Inače, ova škola je poznata po tome što jedina u Nišu izvodi nastavu u kliničkom centru za decu na bolničkom lečenju. Oni nisu zaboravili, pišu Narodne novine, ni izdvojeno odeljenje u obližnjem selu Suvi Do, i svojim drugarima u tom odeljenju odneli su novogodišnje paketiće. Eto, kraj ove godine učinili su nekima zaista da bude lepši, da se ove godine sećaju zaista pozitivno, i evo, i na ovaj način oni su zaslužili sve pohvalne, a ja sam sigurna da će ta njihova dobrota da im se vrati na neki drugačiji način kao što
Naravno.
Zaslužuju.
Sigurno da je tako.
Naravno. Idemo do Beograda.
Politika na stranama ekonomije piše o tome da budući penzioneri koji čekaju u poslednji dan da Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje podnesu zahtev za penzionisanje, po starim uslovima koji važe u 2018. godini, mogu to učiniti zaključno sa ponedeljkom 31. decembra do 18 časova. Međutim, PIO fond će zahteve primati i u subotu, 29. decembra, budući da praksa potvrđuje da se gotovo uvek čeka poslednji voz da se prijave prilože. Ovaj list u tekstu pod naslovom Država ne može da spreči odlazak na rad u inostranstvo piše kako ne postoji evidencija o broju naših radnika koji su u Nemačkoj pronašli uhlebljenje, a posredovanjem u zapošljavanju država želi njihovo angažovanje da uredi na legalan način. Naime, baš kada je u Nemačkoj usvojen novi zakon o useljavanju koji će olakšati zapošljavanje građana drugih država u toj zemlji, pa i onih koji stižu iz država koje nisu članice Evropske unije, u Srbiji je raspisan konkurs za medicinske sestre i tehničare opšteg ili pedijatrijskog smera koji žele da pronađu posao baš u Nemačkoj. U Beogradu taksija ni za lek, piše Politika na stranama Beograd. Prethodnih sedmica, pogotovo poslednjih dana, dani prolaze zapravo u znaku nepodnošljivih saobraćajnih gužvi i veoma lošeg javnog prevoza. Obaveštenje dispečerskih službi kada pozovete taksi obično je trenutno nema slobodnih vozila, i to je nekako postala svakodnevica u prethodnih dana. A dani druženja su na Trgu Republike, također na stranama Beograd piše Politika. U prazničnom kutku sve generacije mogu da nađu zabavu, posebno deca, uz toplu čokoladu, čaj, kuvano vino, slatkiše. Dakle, porodični provod na Trgu Otvorenog srca je potpun. Do 8. januara održat će se brojni programi, predstave, radionice, druženje sa glumcima i tako dalje. Evo jedan tekst iz Večernjih novosti. Večernje novosti pišu: grip stiga u Srbiju, u Briselima dva pacijenta, naime iz Beograda i Niša, u referentnoj laboratoriji Instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak. Izolovan je virus AH1-PDM-09 koji je izazvao pandemiju takozvanog svinjskog gripa 2009. godine. Taj soj sadrži ovogodišnja sezonska vakcina, što znači da su svi vakcinisani zaštićeni, pišu novosti. Eto, da čujemo sada o čemu piše dnevnik ovoga jutra.
Da, osim toga što je dnevnik bio u Subotici i razgovarao o planovima za 2019. godinu sa prvim čovekom ovog grada. Subotica je na putu napretka, to je zaključak. Zatim iz naslovne strane dnevnika zahtev za restituciju podnelo je 1570 potomaka Volksdeutschera. Austrijancima vraćeno 482 hektara oranica, Nemcima 376. Novi Sad daleko bezbedniji grad nego pre 10 godina. I uručene su nagrade. Dr. Zoran Đinđić i najbolji mladi naučnik i istraživač je dr. Veljko Jovanović, a najbolji student Univerziteta u Novom Sadu je Miljana Bigović. Naime, ove nagrade za 2018. godinu za najbolji uručuju se za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz filozofskih i socioloških nauka za 2018. godinu. I kao što rekoh, dakle, dobitnice nagrade za najbolji diplomski rad, završni rad je Miroslava Odalović, a za master rad problem interpretacije pojma genija u kritici moći suđenja Immanuela Kanta. Dakle, jedna filozofska tema, u pitanju je studentkinja sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Zatim tu je i doktorka Marija Lesjak, vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, koja je dobitnica specijalne nagrade, laureatkinja nagrade najbolji student Univerziteta Miljana Bigović. Dakle, ovo su imena koja zaista jesu zalog naše budućnosti, što je i apostrofirao, odnosno naglasio, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost, profesor dr. Zoran Milošević. Toliko o prelistavanju dnevne štampe. Ovo je jutarnji program na Tri vode. Dobro jutro.
There are no 6:30.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za RTS povodom prištinskih taksa na srpsku robu da Beograd nema mnogo izbora kada se neko ponaša protivpravno i da reaguje u nemogućim uslovima, ali da je važnije da se pomogne srpskom narodu. Komentarišući stalne spekulacije da je rešenje za Kosmet na vidiku, Vučić je rekao da tu priču sluša već 2 godine i da je i tada rekao da ne postoji ništa na čemu bi se taj optimizam zasnivao. Ja nemam o čemu ni da razgovaram sa ljudima koji svakoga dana donose nove mere protiv Srbije, rekao je Vučić. Građani Banja Luke, predvođeni ocem ubijenog mladića Davida Dragičevića Davorom, i sinoć su protestovali. Skup je prošao bez incidenata, za nedelju je najavljen još veći na kojem će biti objavljeni novi zahtevi grupe Pravda za Davida. Učesnici šetnje pozvali su ostale građane da im se pridruže. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je u interesu svih da se dođe do pravde i istine u slučaju stradanja Davida Dragičevića. Portparolo lidera demokrata u Senatu, Čaka Šumera, izjavio je da su demokrati i republikanci daleko od iznalaženja rešenja za blokadu rada federalne vlade. Članovi oba doma američkog kongresa sastali su se juče na kratko, ali nisu postigli nikakav dogovor o rešavanju finansiranja vlade, što je dovelo do delimične blokade njenog rada. Finansiranje vlade i njenih institucija je blokirano zbog neslaganja demokrata sa planom američkog predsjednika Donalda Trumpa o izgradnji zida na granici sa Meksikom. U 2018. godini 63 novinara su izgubila život dok su obavljali posao, a sloboda medija je u sve većoj opasnosti, pokazuju izveštaj Komiteta za zaštitu novinara i Reportera bez granica. Obe organizacije upozoravaju da je u ovoj godini porastao i broj novinara koji su oteti ili uhapšeni dok su obavljali svoj posao. Prvi tenisar sveta Novak Đoković startuje egzibicioni turnir u Abu Dhabiju polufinalnim mečom protiv Rusa Karena Hačanova. U drugom polufinalnom duelu sastaju se Rafael Nadal i Kevin Anderson. Egzibicioni turnir Mubadala uvertira je za novu sezonu koju Đoković kreće iz Dohe. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu trenutno 3 stepena, u Beogradu 5, u Nišu 2. Da čujemo opširniju prognozu.
U Srbiji u petak manji porast temperature uz prolazno naoblačenje koje se premešta sa severa ka jugu Srbije i retko gde može usloviti slabu kišu. Popodne dolazi do razvedravanja na severu Vojvodine. Vetar slab južni, jugozapadni, a popodne zapadni. Minimalna jutarnja temperatura od -5 na jugu do 3 u Beogradu, a maksimalne od 4 u Dimitrovgradu do 10 stepeni u Loznici. Stanko Sparavalo, Meteos.
Čuli ste vesti.
Take show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's
časova 37 minuta, jutarnji program na Tri vode, i stigli smo do onog dela kada sumiramo kako je bilo sinoć, tačnije rubrika Sinoć u gradu, to jest Nišu, Beogradu i Novom Sadu. Jutro jeste prijatno, a verujem da je i noć iza nas bila prijatna, bogata kulturnim događajima. Biljo, kako je bilo u Nišu sinoć?
Sajam knjige i dalje je u centru pažnje u Nišu, puno pratećih manifestacija, ali moram vam reći, dragi Novosađani, da je vaš Prometej za kompletnu produkciju nagrađen na našem sajmu. Oni su najbolji izdavač Niškog sajma knjiga i čestitamo im na tome, zaista su zaslužili. Najvrednija edicija je u izdanju Niškog Revnatelja za pesničku ediciju Siga, a najbolje pojedinačno izdanje je izdanje Derete Bojana Jovanovića, Pamćenje i Samo zaborav. Od pratećih manifestacija promovisan je časopis Danica, zatim knjiga priča Vilin Pero Drakonije, koju su pisali i ilustrovali niški osnovci, objavilo udruženje ljubitelja fantastike Ordo Drako Niš, a predstavljena je i knjiga Lečenje ratnih rana ekstremiteta profesora doktora Zorana Golubovića, direktora klinike za ortopediju u Nišu, izdavač je Medicinski fakultet. Bilo je naravno još puno događaja, evo ja ću izdvojiti predstavljanje zbirke romske izvorne pesme iz Niša i Srbije. Osman Balić i dr. Đokica Jovanović su govorili, a ove pesme sakupio je Ivo Barčić, umetnik i student Muzičke akademije u Nišu, želi da otrgne od zaborava romske pesme. I za kraj ovog pregleda kulturnih događaja u Nišu, volonteri Kluba za osnaživanje mladih Komnula 18 u saradnji sa Francuskim institutom u Nišu organizovali su trojezično književno veče. Oni su čitali pesme na srpskom, francuskom i turskom jeziku. Već treći put oni organizuju ovako nešto. Eto, žele da uvede mlade u svet književnosti na malo zanimljiviji, neformalniji način, ali i da ih upoznaju sa pesmama drugih naroda.
Hvala, Biljo.
U Beogradu je sinoć predstavljeno nekoliko novih izdanja, dakle nastavljam i ja u tom duhu, Biljo, u kom si i ti govorila, dakle književnost u Domu omladine Beograda, predstavljena je knjiga Mutant u vozu 16-godišnjaka Tadije Čelukovića. Glavni junak romana je usvojeni dečak Radnja, interesantno smeštena u 22. vek, usmerena je na dečakovo proživljavanje i teške trenutke u potrazi za identitetom. Akademik Matija Bećković rekao je o Tadiji Čelukoviću da on stiže iz budućnosti kao gotov pisac. Sinoć su u knjizi govorili Miljenko Jergović i autor. Pevam danju, pevam noću, pisma Mini Karadžić. Naziv je knjige spisateljice Svetlane Matić, koja je promovisana u biblioteci grada Beograda. Reč je o knjizi epistolarnih pisama posvećenih Mini Vukomanović Karadžić, kćerki Vuka Karadžića, autorka, zapravo služeći se arhivskim dokumentima, osvetljava manje poznati život slikarke i pesnikinje. U Srpskom književnom društvu razgovaralo se o novoj knjizi Jelene Kerkez Deve, autorka Tribada poetika, učestvovali su Dubravka Đurić, Jana Aleksić i autorka, a u Narodnoj biblioteci predstavljena je knjiga profesora doktora Tanje Popović, Aleksandar Puškin u dijalogu sa drugima, koji je izdao Univerzitet u Nižnjem Novgorodu i Državni muzej Puškin iz Moskve. Dakle, reč je o studiji objavljenoj u ruskoj ediciji Boldinskije čtenija, koja je do sada okupila najuglednije ruske puškiniste, a profesor dr. Tanja Popović prvi je strani naučnik čija se knjiga našla u pomenutoj ediciji, pa da čujemo autorku knjige Tanju Popović.
Meni veliko zadovoljstvo da kažem da je knjiga Puškin u dijalogu sa drugim prva knjiga koja je jednoj čuvenoj ediciji posvećenoj Puškinu objavljena ove godine. Kažem, prva reč je zapravo o prvom naučniku koji nije ruski i koji je dobio prosto čast i poziv da objavi ovu knjigu. Utoliko sam htela da u knjizi pokažem ono što je jako važno ne samo za rusku književnost i mesto Puškina u ruskoj tradiciji, nego i onoliko koliko je važno važan Puškin, na primjer, za srpsku ili uslovno rečeno za sve književnosti koje spadaju u taj grup slavi ortodoksa, odnosno pravoslavnih slovenskih književnosti. Osnovna koncepcija, osnovna zamisla ove knjige jeste da se ukaže na to šta čini središnjeg pisca ili središnju pojavu u tom nekom opštem istočnom kanonu, o kome govorim i dakle, s tim u vezi dakle, insistiram na tome da je za to svakako važna srednjovekovna ili vizantijska tradicija, antička tradicija par excellence, ali kad govorimo o novoj književnosti, naravno prvo mesto zauzima Aleksandar Puškin.
A koji kulturni događaji su privukli sinoć pažnju Novosađana, Biljo?
Evo, sinoć u zbirci savremene umetnosti Muzeja Vojvodine održano je predavanje Dragane Garić i Jovičić na temu Između ćutanja i ništavila, ratni i posleratni Konjović. Zatim u Srpskom narodnom pozorištu izdvajamo predstavu Duh koji hoda, reditelja Aleksandra Popovskog, i spomenut ćemo da su juče u Američkom kutku uživali u nastupu vojvođanskog mešovitog hora koji je izvodio dela kompozitora Stevana Mokranjca. Za sada toliko što se tiče kulturnih dešavanja. U Nišu, Beogradu i u Novom Sadu 3 stepena, u Novom Sadu, u Beogradu 5, u Nišu 2. Ovo je jutarnji program Na tri vode, u nastavku i izveštaj Automoto Saveza Srbije, a zatim i rokovnik, podsjećanje na datuma, na datume, odnosno na datum značenja, ali na događaje upravo na današnji dan. Ostanite sa nama.
Opet ti dolazim, po ko zna koji put. Oprosti mi, ali jedno sigurno znam, poslednji put. Oprosti mi, što ti ne nosim bol, po ko zna koji put. Oprosti mi, bio sam sa njom, a sada znam. Ne mogu, ne mogu živeti s njom. Ne mogu, ne mogu živeti s njom. Za mene postoji samo ti.
je poslednji put, bar jednom veruj mi, da volim te, zaboravim na sve, što bilo je.
Šest sati i 47 minuta slušate jutarnji program Na tri vode. Vreme je da čujemo kako je stanje na putevima u našoj zemlji ovog 28. decembra. Iz Automoto Saveza javlja nam se Tanja Jovanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Za mnoge poslednji radni dan u ovoj godini, ali i početak školskog raspusta, sigurno će doneti pojačan saobraćaj već sa prvim popodnevnim satima, a koji će pojačanog intenziteta biti i u predstojećim danima vikenda, zbog čega će unutar gradova, zbog predpraznične gužvi, biti povremeno usporenog odvijanja saobraćaja, a na koje treba biti spreman. Još jedan talas pojačanog saobraćaja može doneti povremeno duže zadržavanja i na najfrekventnijim graničnim prelazima, na Horgošu sa Mađarskom, Batrovcima sa Hrvatskom i Brodarevu sa Crnom Gorom. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, ali zbog očekivano pojačanog saobraćaja preporučujemo vozačima koji nemaju uređaj za elektronsku naplatu putarine da pripreme tačan iznos kako bi se ubrzao sam protok. Vremenski uslovi su povoljni, pa je i prohodnost puteva dobra. Kolovozi u nižim predelima su suvi, a vidljivost usled magle može biti smanjena u ovim jutarnjim satima, najviše duž rečnih tokova i po kotlinama. Veći broj vozila očekujemo i na svim putevima koji vode ka omiljenim novogodišnjim destinacijama, vikend naseljima i zimskim centrima. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na snazi obustava saobraćaja zbog radova na zameni dotrajalog propusta u selu Miljević, opština Golubac, na deonici Miljević-Zelenik. Za vreme radova koriste se alternativni putevi koji vode kroz selo Miljević. Na obilaznici oko Beograda od petlje Surčin do petlje Ostružnica, zbog radova u zaustavnoj i desnoj kolovoznoj traci, saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom prilagođenom brzinom. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, zadržavanja su na našim terminalima na ulazu i izlazu iz zemlje do 30 minuta, ali zbog predstojećih prazničnih dana preporučujemo manje opterećene prelaze sa Mađarskom, Hrvatskom i Crnom Gorom. A na putu ka nekom ski centru postoji verovatnoće da ćete se suočiti sa postavljanjem lanaca za sneg. Ako to niste nikada radili, naša preporuka je da se pre puta malo upoznate sa njihovim postavljanjem, ali dobro je da znate da će vam prilikom njihovog postavljanja zbog snega i hladnog vremena sigurno dobro doći rukavice kao i neka prostirka kojom ćete zaštititi kolena to prilikom montaže. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Jutarnji program iz tri studija.
Na tri vode.
Exactly like you. hard road. They've been looking for someone exactly like you. I've been carrying my heavy load, waiting for the light to come shining through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, make me satisfied. Someone exactly like you. I've been doing some soul searching, find out where you're at. I've been up and down the highway, in all kinds of foreign land. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like me. I've been all around the world, marching to the beat of a different drum. But the lady, I have realized, maybe the best is yet to come. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, never satisfied. Someone exactly like you. Someone exactly like you.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
28. decembar 1961. godine, pesma Mesečeva reka iz filma Doručak kod Tiffanya, koji je upravo osvojio Oscara u interpretaciji Andy Williamsa, bez konkurencije na radio talasima širom evropskog kontinenta. ...1968. godine u Hollandale-u na Floridi započeo trodnevni Miami Pop Festival, prva takva manifestacija organizovana na istočnoj obali Amerike. Pred 100.000 posetilaca učestvuju Fleetwood Mac, Marvin Gaye, Johnny Mitchell, Steppenwolf, Procol Harum, Grateful Dead i drugi. Događaj organizuju studenti koji će 9 meseci kasnije prirediti Woodstock. ...2005. godine u glasanju britanske radiostanice Planet Rock 58.000 slušalaca izglasalo Pink Floyd za najveću rock zvezdu svih vremena. Slede Led Zeppelin, Rolling Stones, Who, AC/DC, U2, Guns N' Roses, Nirvana, Bon Jovi i Jimi Hendrix.
Stop, stop, handsome, in the crossroads.
2015. godine. Lemmy, pevač i basista grupe Motorhead, umire u Los Angelesu 4 dana pošto je proslavio svoj 70. rođendan. Srušio ga je krajnje agresivni kancer.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
I kažem mrzim vozove, tada znaš da želim te. Svojim dahom, anđele, daj mi snagu košove, daj mi prostor.
Sedam časova.
Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro. Srbija zbog prištinske blokade gubi novac, ali nastavlja da pomaže Srbima, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. U Banja Luci nastavljeni protesti Pravda za Davida, najavio ih i Milorad Dodik. Američka vlada i dalje u blokadi, daleko od dogovora o izgradnji Meksičkog zida. Vreme danas pretežno oblačno, ali sa malo sunca, hladno i bez padavina, temperatura iznad nule. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je za RTS povodom prištinske takse na srpsku robu da Beograd reaguje u nemogućim uslovima, gubi novac, ali da je najvažnije da pomogne srpskom narodu. Komentarišući stalne spekulacije da je rešenje za kosmet na vidiku, Vučić je rekao da tu priču sluša već dve godine i da je i tada rekao da ne postoji ništa na čemu bi se taj optimizam zasnivao.
To što govore stalno kako je rešenje na vidiku, biće potpisano ovde ili onda. Ja ne znam kako je to neko smislio da to bude potpisano u Vašingtonu. ne znam ni komu je to rekao, ni kad mu je to neko rekao, a ne znam ni šta da bude potpisano. Ja slušam tu priču već 2 godine. Ja sam i tada rekao, ljudi, ne postoji ništa na čemu bih taj optimizam zasnivao. Bio bih radostan kada bih to mogao da ponudim građanima Srbije. Ja nemam šta da im ponudim.
Reagujući na izjavu Hašima Tačija da su ubice Olivera Ivanovića u Beogradu, Vučić od njega zatražio da kaže imena ubica kako bi bili uhapšeni ili da prestane da laže. Građani Banja Luke, predvođeni ocem ubijenog mladića Davida Dragičevića, Davorom i sinoć su protestovali. Skup je prošao bez incidenata, a za nedelju je najavljen još veći, na kojem će biti objavljeni novi zahtevi grupe Pravda za Davida. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je da će, ako za mjesec-dva ne bude tužilačke odluke, i on pozvati građane na proteste ispred okružnog javnog tužilaštva.
Tužilaštvo je napravilo medveđu uslugu u Republici Srpskoj zato što nije odlučeno, zato što ne radi, zato što je špekulativno i ukoliko brzo ne bude odluke, tužilačke odluke u ovom slučaju, ja ću pozvati građane pred tužilaštvo da izbacimo iz njihovih kancelarija.
Jedna osoba je poginula u eksploziji automobila u pokretu neposredno pred izlazak na Pupinov most u Beogradu. Eksplodirao je Mercedes kojim je upravljao muškarac. Mediji pišu da je stradali muškarac bio više puta osuđivan za teška krivična dela. Prilikom eksplozije automobila u pokretu oštećeno je nekoliko vozila koja su bila u blizini. Specijalni sud u Beogradu izreći će danas prvostepenu presudu nekadašnjem šefu kabineta ministra unutrašnjih poslova Branku Lazareviću i ostalim optuženima za odavanje poverljivih policijskih informacija kriminalnoj grupi Darka Šarića. Tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo je sudu da Lazarevića proglasi krivim i osudi ga na kaznu ne manju od 3 godine zatvora. U 2018. godini 63 novinara su izgubila život dok su obavljala posao, a sloboda medija je u sve većoj opasnosti, pokazuju izveštaji Komiteta za zaštitu novinara i reportera bez granica. U izveštaju se navodi da su novinari ugroženi čak i u zemljama bez konflikta i da često plaćaju danak za svoje izveštavanje, a kao najsvežiji primjer navodi se oštra retorika Donalda Trumpa protiv medija. Portparol lidera demokrata u Senatu Chucka Schumera izjavio je da su demokrate i republikanci daleko od iznalaženja rešenja za blokadu rada federalne vlade. Članovi oba doma američkog kongresa sastali su se juče na kratko, ali nisu postigli nikakav dogovor o rešavanju finansiranja vlade. Finansiranje vlade i institucija blokirano je zbog neslaganja demokrata sa planom američkog predsjednika Donalda Trumpa o izgradnji zida na granici sa Meksikom. Tenor Nikola Kitanovski održat će u Combank dvorani koncert sa svojim prijateljima u pratnji umetničkog ansambla Stanislav Binički. Publika će moći da čuje odabrane operske arije i duete, kao i arije iz operete i obrade popularnih pesama za glas i simfonijski orkestar. Sport. Prvi teniser sveta Novak Đoković startuje egzibicioni turnir u Abu Dhabiju polufinalnim mečom protiv Rusa Karena Hačanova. U drugom polufinalnom duelu sastaju se Rafael Nadal i Kevin Anderson. Egzibicioni turnir Mubadala uvertira je za novu sezonu koju Đoković kreće iz Dohe. Prema merenju od 7 časova temperatura u Nišu 2 stepena, u Novom Sadu 3, u Beogradu 5 stepeni. Sledi prognoza vremena.
U Srbiji u petak manji porast temperature uz prolazno naoblačenje koje se premešta sa severa ka jugu Srbije i retko gde može usloviti slabu kišu. Popodne dolazi do razvedravanja na severu Vojvodine. Vetar slab južni jugozapadni, a popodne zapadni. Minimalna jutarnja temperatura od -5 na jugu do 3 u Beogradu, a maksimalna od 4 u Dimitrovgradu do 10 stepeni u Loznici. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bili su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Ostanite uz program Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković i želim vam prijatan dan.
None of my business getting all of my concern. Tried to put out the fire, but the flames still burn. As she pleases, she comes and goes. She's got the wind in her hair. She never ceases to have me so. Does she really care? Is she ever coming home? Is she ever gonna fall? Another night alone. Has anybody seen my girl? Has
anybody seen my woman? California, Tennessee, send my baby home to me. Where am I going? Oh, what am I going to do? I know I'm not crazy, I'm just hooked on you. So go on and use me endlessly. Could you let me know when you need me? Hold me close and baby, don't let go. Are you ever coming home? Are you ever gonna fall? Love the nights alone. Anybody seen my girl? Has anybody seen my woman? California, Tennessee, send my baby home to me. Anybody seen my girl? Anybody see my woman? California, Tennessee, send my baby back home to me. Has anybody seen my girl?
Sedam časova i osam minuta, ovo je drugi sat jutarnjeg programa Na tri vode i u narednih sat i po vremena gosti jutarnjeg programa su četiri gradonačelnika u četiri studija. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić u studiju Radio Beograda 2, gradonačelnik Niša Darko Bulatović u studiju dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu, gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić u studiju Radio Republike Srpske i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević u studiju Radio Novog Sada. Gradonačelniče, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu i pozdravljam naravno i naše kolege u Beogradu, Nišu i Banja Luci.
Tu je i moj kolega Slobodan Vidović koji će razgovarati sa našim gostom. Slobo, dobro jutro i izvoli.
Dobro jutro i pozdrav dakle i kolegama u Beogradu, Nišu i Banja Luci. Dakle, četiri dana pred kraj ove 2018. u društvu gradonačelnika, ovoga puta moram koleginicu da ispravim, na četiri vode, dakle, sa kojima ćemo sumirati odlazeću godinu i najaviti planove za novu godinu. Dakle, evo, još jednom pozdrav gradonačelniku Novog Sada, Milošu Vučeviću, dobro jutro i hvala vam što ste i ovog nekoliko dana pre kraja godine ponovo s nama, kao da je juče bilo.
Jeste, hvala vama na pozivu, obradujem naravno poziv da je i ove godine, poslednji petak, počnemo radno ovde iz zgrade radio Novog Sada, radio Vojvodine i naravno zajedno sa našim kolegama. I obradovao na ono vest, eto što imamo, ja sam se malo našalio, novu pritoku iz Banja Luke, tako da smo na četiri vode ovaj put, a to je svakako stabilnije nego na tri.
Upravo tako, pa evo, pozdravljamo kolege u Beogradu.
Da, pozdravljamo i mi vas, kolega Vidoviću, pozdravljamo i gospodina Miloša Vučevića odavde iz Beogradskog studija. U našem studiju je gradonačelnik Beograda, profesor dr. Zoran Radojičić. Dobro jutro i dobrodošli na ove naše četiri vode.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali i ja želim da pozdravim moje kolege u Novom Sadu, Banja Luci i u Nišu. Veliko mi je zadovoljstvo da smo danas svi zajedno na vezi.
Nije vam bilo rano?
Ne, kao i moje kolege i ja ustajem vrlo rano i još kao hirurg i kao direktor Tiršove klinike sam navikao da radim od 7 sati.
Da, idemo sada u Niš. Tamo je koleginica Biljana Mijalković i gradonačelnik Niša, gospodin Darko Bulatović.
Dobro jutro vam želim za sada samo ja. Svakog trenutka nam će se pridružiti gospodin Darko Bulatović. Kritike njegovoj PR službi koja mu nije prenela dobro vreme početka naše emisije. On je na putu i očekujemo ga u studiju dopisništva Radio Beograda 2.
Boga mi, PR služba u Beogradu dobro radi.
I u Novom Sadu, naravno, pozdravljamo i kolege u Banja Luci.
Naš gradonačelnik je ustao na vrijeme, PR služba odradila, možda je gradonačelnik Nišan i navikao rano da ustaje, to znate. Dobro jutro.
Dobro jutro i mene, eto. I evo, da, ni mi nismo sami u studiju, Draško je već rekao, spremni smo za ovaj svojevrsni radijski forum gradonačelnika naša četiri grada i sa nama je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić. Dobro jutro, gradonačelniče, dobrodošli.
Dobro jutro svima iz zapadne srpske prijestolnice. Mi smo prirodno na ovom talasu, jutros očekujem jako lijep razgovor. Pozdravljam moje dragi kolege, još jednog Radojičića u Beogradu, dragog Miloša u Novom Sadu, evo čekamo i kolegu iz Niša i vjerujem da će svi slušaoci biti jako sretni što imaju jednu ovakvu emisiju na četiri vode.
Dok čekamo gospodina Bulatovića, samo da pitam, da li su gospodin Radojičić rođaci?
Ne, nismo rođaci, ali smo se vidjeli već nekoliko puta i shvatili da o mnogim stvarima isto razmišljamo. Tako da.
Još da, pa evo, familija. Čućemo dakle neka razmišljanja i poruke i ovoga jutra. Dakle, još jednom hvala našim gostima. Predlažem da ovo druženje počnemo iz omladinske prestonice Evrope. Gospodine Vučeviću, ključeve prestonice nedavno ste preuzeli od portugalskog grada Kaškajša. Tada ste rekli da ta titula nije samo lokalna priča, već je značajna za čitavu Srbiju. Šta je Evropska prestonica mladih donosi Novom Sadu, ali i čitavoj državi?
Pa pre svega donosi jednu pozitivnu priču o Srbiji i Srbije. I tog 14. decembra je vjerovatno to bila jedna od retkih lepih vesti koje su naši sugrađani, sunarodnici mogli čuti, obzirom da smo imali vrlo napetu situaciju na teritoriji Kosova i Metohije, odnosno sve ono što se dešava i Srbima na Kosovu i Metohiji, položaj i dalje i postupak između Beograda i Prištine u smislu briselskih procesa. Novi Sad je spreman. Novi Sad je spreman da 2019. pokaže da jedan grad iz Srbije i te kako može da bude evropska prestonica. Pre svega spremni su naši mladi ljudi. Veliki broj omladinskih organizacija, krovna organizacija Opens. Mislim da se niko od nas neće obrukati, pre svega da će oni pokazati da su konkurentni sa svojim kolegama, vršnjacima iz svih delova Evrope, a ono što sam ja video, ne želim da zvuči ništa pežurativno, mislim da je Novi Sad već sada u određenoj prednosti odnosu na one koji su prethodnih godina bili prestonice, omladinska prestonica Evrope, a kad pogledate koliko je naš mlad svet i kreativan i sposoban i kako zna prosto nekom bukvalno alhemijom da iz ništa napravi nešto, a zamislite kad mu onda date jednu sistemsku podršku, kada po prvi put imate jednu odgovornu omladinsku politiku, kada to nije stvar neke kratkoročne kampanje, nego jeste jedna strategija, jedan plan koji se odvija i razvija u višegodišnjim intervalima. I ono što je najbitnije za naše slušaoce, za sve nas, evo konkretno ovde u Novom Sadu, da shvatimo da nije poenta u 2019. i u činjenici da ćemo biti nosioci te prestižne titule, nego jeste poenta i jeste suština da mi ove stvari postavimo tako u temeljima, tako da one traju mnogo, mnogo duže i da kroz tu podršku mladima i pre svega kroz promenu koncepta da mladi odlučuju o omladinskoj politici, ali ne samo da preuzimaju prava, nego snose i odgovornost za istu, stvaramo ambijente da zadržimo ili pokušamo da zadržimo najveći broj mladih ljudi da ostave da žive u našim gradovima, u našoj državi, u našim državama. Jer bez toga džaba nam i bulevari, i mostovi, i zgrade, i nove škole, i univerziteti, ako nemamo ljude koji će tu živjeti. Suština jeste da ljudi žive ovde zadovoljno, odnosno da pre svega mlad svet ostane da živi ili da se posle školovanja vrati u naše gradove, kako bi Srbija, kako bi srpski narod imao bolju perspektivu.
Pripreme su trajale prilično, na kraju ovo je ipak velika stvar. Šta su sve one obuhvatile.
A pripreme traju praktično od 2015. Mi smo 2015. izgubili u finalu, ušli smo u pet gradova i odmah smo odlučili s kandidovima sledeći put. Novembra 16. smo pobedili i od tada vam konstantno traju pripreme, one su podeljene u više faza, od onih infrastrukturnih do programskih, velikog broja manifestacija, događaja. Mislim da je predviđeno za 2019. preko 150 događaja u Novom Sadu, ali samo da ne banalizujemo, neće to biti 150 koncerata ili nekih happeninga, nego će to biti i workshopova, različitih panel diskusija, osnaživanje mladih ljudi da mogu da budu sposobni da razvijaju svoj preduzetnički duh, da budu uključeni u sistem, da budu rešene neke stvari sistemski, da osete da imaju podršku, da ne osete da su kao najmlađa populacija ili mlađa populacija na marginama nekih dešavanja i odlučivanja i da prosto čekaju neki voz da ih odvede na neko mesto da je bolje, a nikad ne sija dobro i ne greje sunce tuđeg neba kao u svojoj otadžbini, to je sigurno.
Da, očekuje se da će biti mnogo posla za turističke poslanike naredne godine i da će s razlogom Novi Sad 2019. biti mesto koje treba posetiti, a da je to Novi Sad bio i u godini na izmaku, potvrđuju domaća i strana priznanja. Jedno od njih svakako je priznanje najpoznatijeg svetskog portala za turizam Lonely Planet, koji je svrstao Novi Sad među 10 najpoželjnijih svetskih destinacija koje treba posetiti. Znamo da je proteklih godina, naravno, nekako smo dolazak turista i pre svega mladih iz Evrope i sveta povezivali sa exitom. Šta je to što izdvaja Novi Sad od ostalih? Dakle, exit je jedna od manifestacija, ali nije samo exit.
S tim što smo mi na trećem mestu u top 10, što je isto onako impresivno, moram da kažem da smo se osjećali veoma ponosno i jesmo. Rekao bih da je generalna oblast turizma u velikom povoju u celoj Srbiji, sigurno će i moj prijatelj dr. Zoran Radojčić izneti podatke o Beogradu koji ima isto velik porast u oblasti turizma. Mi smo ove godine u Novom Sadu, ono što imam poslednje proseke za prvi 10, odnosno 10 meseci, imali porast broja noćenja turista za 22% u odnosu na 2017. koja je do tada bila najbolja godina. Fali nam još hotelskih kapaciteta, voleli bi da vidimo još aktivniju privatnu inicijativu koja ulaže u oblast turizma. Ne može to grad sam da rešava, grad može da stvara ambijente, da pravi infrastrukturu, da podržava različite programe, manifestacije, da se bori za evropske titule, ali mora biti privatne inicijative, odnosno više privatnih investicija u oblasti turizma, to je ono što nam je svakako potrebno. A sve ovo što radimo je direktna podrška razvoju grada Novog Sada i naravno naše države, jer je to dobro za hotelijere, za ugostitelje, za taksiste, za turističke radnike, agencije, vodiče, male zanate, čitav jedan lanac ljudi je uključen u svetu. Tako da to nisu neki imaginarni brojevi, ovo nisu neki projekti koji su nedodirljivi, oni su ostvarivi, oni su realni. Mi živimo taj život, to je nešto što je opipljivo i što je vidljivo. I mislim da ćemo imati tek boom turizma i 19. kao predstavnica Evrope, 20. exit će obeležava 20 godina postojanja najpoznatijeg evropskog muzičkog festivala, a onda 21. je onako jedan potpuni pik kao predstavnica kulture Evrope. I verujem da smo spremni, a svakako to ne znači da treba se opustimo i da ne radimo. Što se tiče obrazloženja zašto smo na trećem mestu u top 10 gradova po odluci Lonely Planet sajta, ja samo mogu potvrditi ono što su oni napisali, Centar kulturnih dešavanja je omiljeno mesto mladih.
Da, dokazat će se naravno i sad za doček nove godine tradicionalno doček na trgu, naravno mnogo manifestacija se najavljuje za najluđu noć, kažu, ali i za dane pre i posle toga, a da čujemo šta ostali gradovi nude gostima. Beograd takođe najavljuje bogat program turistički.
Da, Beograd najavljuje bogat program turistički, ali bismo mi da popričamo najpre o rezultatima u godini koja je sada već iza nas i o planovima o za 2019. godinu. I na samom početku bih pitala profesora doktora Radojičića, s obzirom da je dugogodišnji direktor dečje klinike u Tiršovi, profesor medicinskog fakulteta u Beogradu, član Evropskog udruženja za pedijatriju, Evropskog udruženja dečje hirurgije, koordinator Ministarstva zdravlja za pedijatriju i dečju hirurgiju, 2016. godine je uvršten u Oksfordsku enciklopediju uspešnih ljudi Srbije, a pre 6 meseci se odlučio da bude gradonačelnik Beograda. Zašto?
Hvala vam na ovim lepim rečima, ali uglavnom su te ta zvanja bila vezana za prethodni period, tako da više nisam koordinator, član sam tih udruženja od ranije, to je tačno, ali nisam više koordinator za pedijatriju i ne bavim se tim delom mojih aktivnosti koje sam imao pre. Pre nego što vam odgovorim na pitanje, želeo bih samo da se osvrnem malo na ovaj deo priče koji je moj kolega, gospodin Vučević, rekao. Mislim da je stvarno sjajan rezultat koji je Gradska uprava Novog Sada i gospodin Vučević učinili u prethodnom periodu i da je ovaj uspeh i to što su dobili zvanje prestonice, kulturne prestonice Evrope, stvarno sjajna stvar za sve nas. I ja sam i ranije, pre nego što sam postao gradonačelnik, bio fasciniran kako to gospodin Vučević radi. Želim da mu čestitam i da mu poželim uspehe i u narednim godinama.
Da se vratimo Beogradu. Pre 6 meseci ste se odlučili da budete prvi čovek grada Beograda. Šta je ono, kada ste došli, imali ste jednu rečenicu koja je meni bila zanimljiva, jedna od, naravno, sa ove pozicije čovek može mnogo više da uradi. Šta je to zapravo što ste vi videli da biste mogli da uradite?
Da, pozicija gradonačelnika, pa pre svega gradonačelnika 2-milionskog grada kakav je Beograd, je jedna velika privilegija, ali i velika odgovornost. Znači, možete da utičete kao lekar, tada kad sam to rekao, mislio sam na sljedeću stvar, kao lekar možete da pomognete pojedincu, pacijentu i taj rezultat vidite odmah i konkretno, dobar ili loš. Vođenje ovakvog grada, ovako velikog grada je, kažem, odgovoran posao, ali isto tako nosi i velike rizike, s obzirom da te rezultate morate da sačekate. Znate, evo, gospodin Vučević zna koliko je morao da uloži vremena i da izdrži period bez jasnih rezultata da bi dostigao do ovog nivoa, na primjer, za kulturnu prestonicu, poziciju kulturne prestonice Evrope. Tako da sam mislio na to, da je to veliko zadovoljstvo što možete da utičete, a možete da utičete od organizacije kako grad funkcioniše preko infrastrukturnih projekata i na taj način možete da utičete na život, svakodnevni život i kvalitet života građana.
Kako ocenjujete ovih 6 meseci, odnosno ovu godinu koja je iza nas?
Pa pre svega razmišljamo o stvarima koje smo uradili. Bavili smo, ja sam se na prvom mestu bavio obećanjima koje smo dali u kampanji i jedno od najvećih je bilo Tiršova 2, izgradnja nove klinike koju Beograd nije dobio tolikih godina pre, 50 godina, već 40-50 godina, nemamo novu zgradu, novu instituciju tog tipa i taj projekat napreduje po planu. U ovom trenutku se radi feasibility studija. Takođe smo puno pričali o metrou, formirano je preduzeće i u tom segmentu se napreduje, radi konsultantska firma zajedno sa našim stručnjacima na razvijenju tog projekta i takođe smo pred feasibility studijom. Pri kraju smo realizacije projekta prihvatilišta za decu, znači vodimo jednu socijalno odgovornu politiku, a to je jedan jasan primer. Krajem februara će se deca useliti u tu zgradu. Bavili smo se ekologijom, potpisao sam sporazum gradonačelnika i obavezali se da ćemo smanjiti emisiju ugljendioksida za 40%. Mislim da su ekološka pitanja izuzetno značajna za sve nas, da kao svet na zemaljskoj kugli nismo do kraja svesni, iako se mnogo priča o tom problemu, koliko je ekologija značajan problem i koliko nas sve ugrožava, povremeno budemo svesni kad se desi neka elementarna nepogoda negde u okolini ili negde u svetu, ali to smatram vrlo značajnim problemom i mislim da kao grad i ovako veliki grad moramo time da se bavimo i potpisivanjem sporazuma i građenjem, izradom strategije idemo u tom pravcu i to je jedan od rezultata.
7 sati i 25 minuta, da proverimo da li je stigao gradonačelnik Niša, gospodin Darko Bulatović.
Jeste, ja mu želim dobro jutro i novinari ne treba da brane političare, ali zaista nije njegova krivica što je zakasnio. Vaša PR služba ne radi dobro, očigledno. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro.
Kako je bila 2018. za Niš? Je li lakše biti gradonačelnik Niša nego Beograda, Novog Sada i Banja Luke?
Pa morate poznavati pre svega situaciju u drugim gradovima da bi znali koliko je teško i upoređivali eventualno, ali u svakom slučaju je svaki posao koji radite, ako ga radite odgovorno, on je vrlo težak, posebno je težak posao kada imate obavezu, odgovornost prema velikom broju ljudi, prema svojim sugrađanima, onda je svaki posao zaista težak. Kada bi definisali kakva je to bila 2018. godina, koja je evo sada na izmaku, onda bi mogli da kažemo da je za nas zaista bila teška, sa puno izazova, sa puno događaja, sa puno rada, sa puno, rekao bih, i trpljenja i vraćanja dugova i stabilizacije finansija i stvaranje uslova za perspektivu, za bolju budućnost za naše ljude. Ali mislim da je bila i uspešna sa stanovišta rezultata. Ono što može da definiše uspeh, rekao bih ako tako možemo reći, jesu i neka priznanja značajna koja su došla za grad, kao što je činjenica da je grad od nacionalne službe, odnosno od NALED-a, alijanse, proglašen šampionom lokalnog ekonomskog razvoja. To je jako značajno priznanje za naš grad i za tim ljudi koji radi na razvoju našeg grada, lokalni tim. Zatim je stiglo jedno veliko priznanje zaista od prestižnog evropskog magazina Financial Timesa, koji je istraživao 500 gradova u Evropi do pola miliona stanovnika, gde je naš grad svrstao na 7. mestu kao grad perspektive i grad budućnosti, grad investicija.
Čime smo
također
to zaslužili kao grad?
Naravno,
i vi
pre
kao
svega, pre svega smo to zaslužili investicijama u našem gradu, velikom podrškom pre svega države i predsjednika i od posete predsjednika sedmodnevne našem gradu. Zaista se mnogo toga promenilo. Promenilo se pre svega i očekivanja ljudi, promenila se atmosfera, promenila se klima. U naš grad nema dana da ne dolazi potencijalno novi investitor, da ne dolaze predstavnici vlade, međunarodne zajednice, privredne zajednice, da se ne vode razgovori i ne priča o budućnosti, o perspektivi, o investicijama, o planovima, o projektima. To je jedna atmosfera koja vam daje za pravo da vi možete s razlogom da očekujete da će naš grad u budućnosti biti drugačiji.
Klinički
da će biti
centar
uspešniji.
Je, rekla bih, nešto što su građani zaslužili. Dugo su imali nedovoljno dobre uslove za lečenje. I možda je to, po mom mišljenju, je jedan od najvećih projekata u Nišu.
Pa ne samo u Nišu, u celom regionu. Mislim da je ovaj projekat iz oblasti zdravstvene zaštite jedan od zaista najvećih vrednosti, je blizu 60 miliona evra, ali njegova vrednost je u želji naše vlade, naše države da stvori uslove ne samo građanima Niša, nego građanima celog jugoistoka naše zemlje za najboljom zdravstvenom zaštitom koja je neophodna, dijagnostikom, lečenjem, samim tim i uspešnosti lečenja, brige koja se poklanja sa nivoa. Tako da zaista jedan od, po procenama onih ljudi koji su iz te oblasti, jedan od najmodernijih na Balkanu, ako ne i šire. Tako da zadovoljstvo je da smo tako jedan veliki, veliki projekat uspeli da završimo i stavimo ga u funkciju. Naravno da su tu značajne i fabrike koje su otvorene. Za razliku od vremena kada su u našem gradu fabrike zatvarale, radnici otpuštali sa posla, kada im plate nisu isplaćivane, kada su se najbolje fabrike prodavale. Mi danas imamo situaciju da država izgrađuje fabrike, da se investira, da se ljudi zapošljavaju i možda najveći uspeh, evo sada možemo reći, je možda broj zaposlenih ili za koliko smo mi to smanjili broj nezaposlenih, koliko ljudi prima platu, koliko ljudi naših će jutros otići na posao. Tako da su to činjenice koje zaista su možda najznačajnije za nas, jer od radnih mesta zavisi i bolji standard ljudi, veće zadovoljstvo i veći prihodi u budžetu
svakako
grada.
Svakako, za kraj ovog dela razgovora, pre nego što prepustimo reč Banja Luci, bilo je puno kritika što ste aerodrom prepustili državi.
Pa, očigledno da je bilo kritika od strane onih koji su možda najmanje upućeni u to ili onih koji imaju drugačije ciljeve od onih koje ima grad, a grad ima cilj da ima aerodrom i Niški aerodrom je u našem gradu i ima cilj da aerodrom podigne na viši nivo, da podigne njegove kapacitete, da podigne standarde, pre svega standarde bezbednosti, uslove i sve ono što je značajno za vazdušni saobraćaj. Mi danas možemo da kažemo da aerodrom ima i dalje još veće povećanje broja putnika sa Niškog aerodroma, ali ono što jeste značajno da retko koji grad u svetu je postojao koji je upravljao aerodromom i naš grad nema taj kapacitet, nema taj novac, nema tu kadrovsku osposobljenost, rekao bih, na tom nivou da možemo da pričamo o razvoju. Mi sve vreme pričamo o održavanju postojećih kapaciteta i gde zadnji dinar iz budžeta grada vi izdvajate da bi ulagali u vazdušni saobraćaj s jedne strane, a s druge strane nemate novca za osnovne one potrebe, ono što vam je dužnost da rešavate probleme građana, da rešavate vodu, kanalizaciju, ulice, a vazdušni saobraćaj je ipak nadležnost drugih organa.
Ovo već ulazi u planove, to ćemo u drugom segmentu. Sada ćemo čuti gradonačelnika Banja Luke da vidimo kako su oni radili.
Dobro jutro, još jednom iz Banja Luke. Gradonačelnik Igor Radojičić na početku se predstavio kao gradonačelnik Zapadne Srpske prestonice i Banja Luka jeste administrativni centar Republike Srpske, to je univerzitetski grad, regionalni i zdravstveni centar, tu je najviše kulturnih institucija, ali najviše zdravnika u Srpskoj i samim tim je i velika odgovornost gradonačelnika.
I velike potrebe. I evo, gradonačelniče, prije dva dana Skupština usvojila rebalans budžeta i ovu godinu završavamo sa više od 30 miliona ulaganja u kapitalne projekte. Evo da podsjetimo koji su to najveći bili u 2018.
Mi smo sinoć imali novogodišnji prijem koji tradicionalno se održava za kraj godine. Ja sam pokušao ovu godinu da sažmem u tri riječi. Bogata, burna i ambivalentna. Iako ovo nije srpski jezik, ali bilo je teško naći adekvatan izraz za sve što se dešavalo. Na ovim prostorima nikad nije dosadno. Ovdje se uvijek nešto dešava. Nažalost, ovdje prolaze mnogobrojni vjetrovi sa strane i onda takve i godine budu. Gledano iz Banja Luke, ovo je zaista bila bogata godina sa mnogo dešavanja. Mi smo kao grad, pošto je prethodni kolega govorio i o nekim priznanjima, ove godine dobili 5 međunarodnih priznanja. Banja Luka je dobila bronzanu svjetsku medalju za inovativan, brz, zeleni projekat Nove toplane koja je izgrađena u rekordnom roku za jednu sezonu. Dobili smo nagradu Ujedinjenih nacija za novi program Zdravo starenje za stariju populaciju koji smo počeli ove godine. Dobili smo nagradu Međunarodnog udruženja Civitas za grad sa najbržom urbanom transformacijom u saobraćaju u jednoj godini. Za niz projekata koje smo u saobraćaju imali ove godine, od novih saobraćajnica, mostova, kružnih raskrsnica, biciklističkih staza, bike sharinga i sličnog. Dobili smo nagradu na Međunarodnom urbanističkom salonu za novi projekat Arboretuma. To je nova šuma, stanište i rekreativna zona izletnička i ušli smo u finale Evropske prijestavnice kulture 2024. godine u sjajnoj saradnji sa našim kolegama iz Novog Sada, to moram odmah da kažem, i gledamo stalno i kako oni, a mislim da izuzetno dobro radi. Radili smo i na strateškim planovima, jer da biste radili sistematično, planski, dugoročno, morate imati i plansku osnovu. Mi smo upravo ovih dana završavali dinamičnu viziju grada. Usvojena je strategija razvoja grada za narednih 10 godina. U toku je javni poziv za novi urbanistički plan za naredni 20-godišnji period. Usvojili smo plan kapitalnih investicija za 3 godine, prvu strategiju kulture grada, srednjoročne planove za saobraćaj, za sport i radimo prvi akcioni plan zelenog grada, jer Banja Luka se stalno ponosi da je grad zelenile. Kad ste spomenuli već budžet, mi smo upravo usvojili rebalans i ovu godinu ćemo završiti sa negde oko 150 miliona maraka realizovanih, od čega je više od 30, mislim možda i do 40 miliona maraka će biti u investicijama, pre svega u rješavanju infrastrukturnih problema građana. To je izuzetno mnogo poslova, obnavljali smo, iako nije naš posao, jedno 19 škola, radili smo na 20 vodovoda sa preko 30 km, nakon 30 godina smo povezali istočnu obilaznicu, odnosno sad je to već istočni tranzit, gradska saobraćajnica, nakon 40 godina jednu novu sportsku dvoranu, objedinjena je klinika hirurgije sa kliničkim centrom nakon isto nekoliko decenija, iza nas je 7 kružnih raskrsnica u različitim fazama, jedan novi most urađen, drugi u toku, treći spremamo, na Vrbasu 20 dječjih igrališta, 2 nova vrtića, jedan u pripremi, treći, četvrti u rekonstrukciji, 5 domova na terenu i tako dalje i tako dalje. Znači jedna vrlo dinamična godina u kojoj smo zajedno sa Vladom Republike Srpske radili mnogo, jer ovo je i glavni grad Republike Srpske, mnogo toga ima što je iz republičkog nivoa i nadležnosti i kroz tu dobru saradnju rekao bih da je Banja Luka jedan grad koji se jako ubrzano i dinamično transformiše.
Pa to mogu vidjeti svi koji dolaze pa ne budu 2-3 godine iznenade se, ne mogu prepoznati grad. Vi ste pomenuli tu strategiju razvoja za narednih 10 godina i to su stvari koje se moraju raditi u saradnji i uz saglasnosti i pitanja građana, privrednika, nevladinog sektora i vi ste to tako radili. Kako izgleda sad ta strategija za narednih 10 godina?
Mi smo trasirali upravo pravac razvoja grada. Banja Luku vidimo u narednom periodu. Naravno, mi smo prvo glavni grad Republike Srpske, administrativni i svaki drugi centar i to je polazište i sa tim smo ponosni, naravno. Zatim, mi smo ujedno i regionalni centar jer je pozicija grada Banja Luke nekako u trouglu između ovih nekoliko prijestolnica na par sati vožnje od čitave jugoistočne Evrope pa i sjevera Italije i juga Njemačke. To je prilično povoljna geostrateška pozicija grada koja se može iskoristiti za regionalno pozicioniranje i mnogo radimo na toj regionalnoj promociji. Također, Banja Luku vidimo kao moderni evropski grad. To su neke osnovne odrednice i sa 4 strateška pravca razvoja. Prvi je grad sa povoljnim poslovnim okruženjem koji podrazumijeva razvoj poslovnih zona, novo zapošljavanje. Mi smo nekad bili industrijski centar. U svim tranzicijama i ratovima uglavnom su bivši veliki sistemi propali i sad se više možemo identifikovati kao administrativni, kulturni, zdravstveni i slično centar nego sa postojećim proizvodnim kapacitetima. Zatim, drugi cilj je zeleni grad. Znači, razvoj vodosnabdijevanja, prečišćavanje otpadnih voda, smeća, odnosno regionalne deponije, zelenilo, parkovi, grad ugodan za život u nekom širem smislu. Zatim, pametni grad, što podrazumijeva da pratimo trendove 21. vijeka. Rekao bih da rješavamo i probleme iz 19. vijeka, a to je znači da u nekim krajevima treba dovesti vodu, a i probleme iz 21. vijeka, to je digitalizacija, to je elektronske usluge, to su modernizacije svih vrsta servisa za građane i razvoj onoga što u širem konceptu smislu smatramo pametnim gradovima. I četvrto, to je grad sa razvijenim, nekad bismo rekli, društvenim djelatnostima. Znači, mi smo grad sporta, mi smo grad kulture, mi smo grad školstva, univerziteta, zdravstva i želimo da sve te djelatnosti podignemo na još jedan viši nivo. Uglavnom, trasirali smo 10-godišnju viziju ovog grada kao grada sa perspektivom koji će da privlači ljude, da dolaze, da žive ovdje i da budu zadovoljni građani. U odnosu na, nažalost, demografske trendove koji se dešavaju širom cijelog regiona, a to je, nažalost, odliv stanovništva.
Da, i evo, pomenuli ste upravo da ste sve nekako usmjerili za bolji život građana u Banja Luci. Novina u 2018. je građanska patrola. E tu građani sarađuju sa vama.
Naš je koncept, inače, partnerstvo sa građanima. Strategiju razvoja nismo radili putem tendera da dobijemo neki institut koji će napisati strategiju, već je po prvi put godinu i pol dana rađeno u interakciji sa građanima. Gradska uprava sa partnerima, sa privredom, sa nevladinim organizacijama, školama, univerzitetima, znači cjelokupnom javnošću, uključujući civilni sektor, je godinu i pol dana radila na definisanju strategije, od analize do pojedinačnih operativnih planova. Sa nevladinim organizacijama radimo u ekologiji, u edukaciji, u demokratizaciji i uvodimo nove usluge, uključujući evo ovu koju ste pomenuli, mobilnim telefonima danas radite sve. Rezervišajte parking, pratite zauzetost saobraćaja, možete prijavljivati i komunalne probleme i to je jedna od brojnih aplikacija koja je primijenjena. Građani se javljaju, prijavljuju neki od komunalnih problema u gradske službe elektronskim putem, telefonom i to su uglavnom oni sitni komunalni problemi od smeća, problema na cesti, javne rasvjete i slično.
Evo, analizirali smo na neki način 2018. godinu. Slobodane, jesmo li zaslužili jednu pjesmu nakon ovoga?
Pa možda bismo mogli da zapevamo.
I kažem mrzim vozove, tada znaš da želim te. Svojim dahom, anđele, daj mi snagu košave, daj mi prostor pučine, ili bar poljubi me. Svojim dahom, snagu košave, daj mi prostor pučine, ili bar poljubi me.
do 8, ovo je jutarnji program, rekoh, jutros na četiri vode. Dakle, gradonačelnici, naši gosti sumiraju rezultate u Beogradu, Nišu, Banja Luci i evo, ponovo u Novosadskom studiju, gradonačelnik Miloš Vučević. Dakle, čuli smo od vaših kolega kako su oni ocenili 2018. Pa ajde, jedna ocena kako vi vidite i kako ste vidjeli u stvari 2018.
Pa mislim da je moj prijatelj Igor Radojičić dosta precizno objasnio 2018. što u Banja Luci, to odmah možda se preslika i na ostala tri grada. Bila je dinamična, ali svakako da je ostvaren napredak i da je daleko bolja klima i da se pomeraju stvari na bolje, možda ne idu najvećom brzinom kako bi to mnogi želeli, ali pitanje je da li mi imamo i snagu i energiju za takvu brzinu. Mi moramo biti realni kod procene kakav je razvoj jedan jedini funkcionalan i ostvariv i da takav i koncipiramo, tako da možemo biti generalno zadovoljni. Naravno da uvek imate jedan osjećaj nezadovoljstva za sve ono što niste uspeli da završite, a što ste planirali ili što niste uspeli da obuhvatite u nekim dnevnim aktivnostima, da nekog niste uspeli da primite, da razgovarate, da odgovorite na neki mail, da se pojavite na nekom događaju. Nije prosto to moguće, a opet ako radite ovo sa energijom, a rekao bi da kao i Zoran i Darko i Igor, ja ovaj posao iskreno volim, onda vas to pokreće i tera da budemo bolje. 2018. svakako što se tiče Novog Sada je obeležilo i izgradnja Žeželjevog mosta, konačno su nam vratili, odnosno mi smo konačno izgradili sva tri mosta koje su nam srušili u NATO agresiji 99. godine i rekao bi da sad više imamo mostova nad nego ispod Dunava.
I sad, ali
nestajemo na tome, nego već smo u izradi idejnog projekta četvrtog mosta.
Četvrtog, a u ovim trenucima ili tokom dok bude trajala ova emisija i dok traje, bit će pušten u saobraćaj i deo Beogradskog keja koji je bio zatvoren upravo zbog izgradnje novog Žeželjevog mosta.
Jeste, posle 8 godina, evo, to je lepa vez za Novosađane, ali ne samo za Novosađane, da za sve koje ulaze i izlaze u Novi Sad iz tog pravca, to autoputa Beograd-Subotica, iz pravca Zrenjanina. Daleko je sada lakši ulazak, odnosno izlazak iz Novog Sada, bolja komunikacija sa slobodnom carinskom zonom, sa Lukom Novi Sad, sa velikim brojem kompanija. Imamo Kejo danas ponovo u punom kapacitetu, eto, čekali smo, bili smo strpljivi, trpeljivi i dočekali smo i taj dan.
Upravo tako, počelo je proširenje Sent Andrejskog puta. On treba da postane bulevar.
Radimo,
u najavi je još neki bulevari.
Radimo trenutno dva bulevara i u budžetu je predviđena još izgradnja još jednog bulevara za 2019. godinu. Radimo Sent Andrejski bulevar, to je isto jedan od najvažnijih ulazno-izlaznih pravaca u Novom Sadu. Proteže se kroz naselje Klisa, Slana Bara, Vidovansko naselje, znači jedan deo grada koji je decenijama bio onako zapostavljen, živi gotovo 20.000 stanovnika koji je u dobroj meri urbanizovan, ali još mnogo toga mora da se infrastrukturno, komunalno infrastrukturno uradi, opremi. I kada taj bulevar završimo, to će biti poslednji ulazni izlazni pravac koji će dobiti taj kapacitet, odnosno neće imati više nedostatak da može da prihvati i primi saobraćaj koji je sve intenzivniji i sve veći i zahtevniji za uređenje. I svakako uređenje saobraćaja je nešto što opterećuje i predstavlja ono glavni zadatak za svaku gradsku administraciju, za svakog gradonačelnika. To je nešto što postaje i sve aktuelnije, ajde da kažem, rastom standarda. Nego to nema više porodica bez automobila, veliki broj porodica, Bogu hvala, ima je po dva automobila i to je pokazatelj nekog ekonomskog oporavka posle teških godina i decenija iza nas. I s druge strane, to onda uslovljava i neke nove izazove u pogledu kako rešiti upravljanje saobraćajem, integrisano upravljanje saobraćajem, kako naći dovoljno parking prostora ili kako obezbediti što kvalitetniji javni prevoz, kako bi motivisali građane da koriste javni prevoz ili demotivisali da baš idu na svako mesto svojim kolima ako to nije najneophodnije. I radimo bulevar Bate Brkića na ovom naselju i projekt, odnosno završen projekat, ide izgradnja i proširenja, odnosno produženja bulevara Jovana Dučića, to je spajanje novo naselje Veternik, znači rasteretit ćemo ovo zapadni ulaz u Novi Sad iz pravca Bačke Palanke i time omogućiti jednu bolju frekvenciju Veternika i novog naselja koji su praktično sad spojeni, ne nemate više razmaka između dva naselja, što je svakako dobro, ali ne stajemo na tome. Za mene je najvažnije da mi nismo sad se vrtali 10 godina, nego smo posle izgradnje Žeželjevog mosta, nego smo odmah ušli u projektovanje i četvrtog mosta, pa onda da se borimo da od republičke vlade i pokrajinske vlade dobijemo podršku finansijsku, naravno političku, da idemo u izgradnju četvrtog mosta. On bi praktično se nalazio i jeste poslednji deo zapadne obilaznice oko Novog Sada, spajanje bulevara Evrope i bulevara Patrijarha Pavla, tu su vam neposredni bulevar cara Lazara i cara Dušana, i prelazak na sremsku stranu kod obilaznice sremske, kod Sremske Kamenice, i spajanje na budući autoput, motoput Šabac, Ruma, Novi Sad, i time rasterećenje saobraćaja iz gradskog jezgra Novog Sada.
Novi Sad je dobio i novu zgradu hitne pomoći. Napreduje
pravi se
izgradnja.
Vaša zgrada nova, tako, Radio Televizije Vojvodine, ide dobro. Imamo najavu da će sledećeg 25. novembra, znači 25. novembra 19. kada se obeležava uvek dan prisjedinjenja Vojvodine Srbiji, biti pušten signal iz zgrade. Republika i pokrena rade su investitori, odnosno, a grad Novi Sad je izdvojio 130 miliona dinara za parterno uređenje, parking prostor, saobraćajnice, javnu rasvetu oko vaše zgrade, i verujem da će ta zgrada ne samo biti zgrada koja će ponuditi daleko bolje uslove za rad zaposlenih u javnom servisu Radio Televizije Vojvodine, nego pre svega će biti jedan jasan i snažan simbol oporavka Novog Sada posle stradanja 99. godine.
Napreduje izgradnja naučno-tehnološkog parka, univerzitet, odnosno u okviru univerziteta, tu je muzičko-baletska škola.
Premijerka je najavila, da, premijerka gospođa Brnabić je najavila da će u školskoj godini 19-20. deo naučno-tehnološkog parka koji je posvećen, koji će biti usmeren ka naučno-obrazovnim aktivnostima, biti pušten u rad. Grad je isto u budžetu za 19. opredelio 160 miliona dinara da sredi saobraćajnice i parking prostor, mobilijar, trotoare oko naučno-tehnološkog parka, i to će biti jedan od najlepših delova grada. 300 miliona dinara plus 300 miliona dinara se projektuje u rebalansu za muzičko-baletsku školu i prvu gradsku koncertnu dvoranu.
Juče je Skupština grada usvojila budžet, naravno neki od ovih projekata, ili naravno svi projekti su i u tom budžetu.
Gotovo svi.
Gotovo svi.
Jer najveći deo je u realizaciji ili kreće sada u 2019. godine?
Koje su najvažnije, da kažemo, karakteristike novog budžeta?
Ono što je najvažnija stvar po meni, i trudim se stalno to da podcrtam, da kažem, da bi svima bilo jasnije, 2012. odnosno u odnosu na 2012. budžet grada Novog Sada, a govorim samo o onom budžetu, to će me razumeti i Zoran i Darko i Igor, a suština je pre svega da nas razumeju slušaoci, onaj budžet koji grad zaradi u jednoj godini, znači ne govorimo o suficitima, prenesenim sredstvima, neutrošenim sredstvima, kreditnim zaduženjima, već tekući budžet, je za 50 miliona evra veći nego 2012. godine. A već je zato što imamo daleko veći broj zaposlenih. Zato što smo doveli fabrike, zato što su stigle investicije, zato što smo otvarali industrijske zone, a ne zatvarali. Zato što smo popisali veći broj nekretnina, odnosno objekata koje oporezujemo. Zato što se razvila građevinska operativa koja vam puni budžet isto. Bez razvoja građevinske operative, koliko god da nas to nervira kad vidimo gradilišta, da je prašina, gužva, bez toga nema razvoja grada. To vam je kao u vašem stanu ili kući kad radite neku rekonstrukciju, nervira vam, majstori su vam u kući, nemate mira, ne možete se opustiti, ali kad to sve prođe, vi udahnete, kažete kako je sada lepo, sad mogu da uživam u svom domu, mogu primim rođake, komšije, prijatelje, nije bitno. To je nešto što nam daje za pravo da smo na dobrom putu. Za preko 5 milijardi dinara je veći budžet u odnosu na 12. godinu. Govorim samo onome što se zaradi. Nije povećan porez, nego je veći obuhvat imovine, nego je veći broj objekata izgrađenih. Evo i vi ste nabrali samo nek. Veći broj zaposlenih, daleko veći broj zaposlenih. Ja mislim da će Novi Sad po poslednjim statističkim podacima imati stopu nezaposlenosti ispod 8%. To je neki zaista istorijski minimum.
Da, i možda samo jedno pitanje važno za sve građane Novog Sada. Spomenuli ste porez. Građane zanima šta će biti sa porezom na imovinu. Hoće li biti menjan? Bilo je nekih priča da će se da će biti povećan porez.
Utvrđena je visina poreza na imovinu, odnosno osnovica za oporezivanje imovine za sledeću godinu po zonama. Došlo je do korekcije ne više od 1 do 1,2% u prvoj zoni, a u trećoj i četvrtoj zoni je došlo do pojeftinjenja čak nekretnina. Tako da gotovo nikakve nema razlike, verujte. To su toliko sitne promjene koje na 1% to vam je ništa suštinski kad uporedite sa inflatornim kretanjima i sve to, nemate suštinsko povećanje.
Da, govorit ćemo i naravno i dalje o nekim planovima za narednu godinu, da čujemo kolege u Beogradu.
Da, Beograd sa preko 1000 gradilišta, sa velikim brojem obnovljenih fasada u 2018. godini, sa planom za još toliko u godini 2019. Mostovima, rekonstrukcijama velikih saobraćajnica. Pa da krenemo od onoga šta je prioritetno, s obzirom da toliko gradilišta, toliko poslova koji su pred vama, ne možemo zaista nabrojati sve, nemamo dovoljno vremena.
Da, hvala vam pre svega što ste naglasili to da je Beograd jedno veliko gradilište. Ja više i to ne pominjem, s obzirom da mi se čini da je to toliko očigledno. Pa u onom delu priče kad sam govorio o tome šta je sve 2018. godine urađeno u Beogradu, ja sam samo izdvojio neke slike male koje eto čine taj mozaik, ali glavna impresija da Beograd je stvarno veliko gradilište i kogod dođe posle nekog vremena ili i malo obrati pažnju, vidi mnogo, mnogo mesta gde se gradi i radi. U 2019. godini imamo još puno planova, kao što ste rekli. 40% je više, veći budžet u delu kapitalnih investicija. Kada poredimo sa 2012. i 2013. preko 300 miliona evra je veći budžet, tako da je to, kao što su i rekli moji sagovornici i kolege, rezultat ozbiljno odgovorno vođene ekonomske politike pre svega sa vrha zemlje, a onda i ljudi koji vode gradove u prethodnom periodu. Neke od tih projekata ću pomenuti. Gondola, koje smo pričali već više puta, završen je tender, dobili smo izvođača, sledeće godine će krenuti izgradnja i nadamo se da će biti završena u 2019. godini. Gondola će biti jedna turistička atrakcija, bit će dalji doprinos razvoju turizma o kojem možemo da razgovaramo. To će takođe i biti jedan savremen način komunikacije sa dve strane reke Beograda. Takođe, radit ćemo rekonstrukciju mnogih ulica, navešću samo neke, Džordža Vašingtona, Kraljice Marije, 27. marta, Cara Dušana. Kada govorimo o pešačkim zonama, o zelenom gradu, o ekološkom pristupu, razvoju centra grada, neophodno je razvoj i veći broj parking mesta. Završen je takođe tender za izgradnju 4 velike podzemne garaže u centru Beograda, Trg Republike, Studentski trg, Kosovska ulica, Fruškogorska ulica, 1800 novih parking mesta i taj projekat, prva garaža će krenuti da se radi marta sledeće godine. Strateški planiramo da napravimo još dva mosta, jedan na Savi, jedan na Dunavu, dva tunela. Sljedeće godine računamo da ćemo početi most na Savi, prvo izmeštanjem starog, izgradnja novog mosta. Mnogo, mnogo
tu
projekata.
Tu je i projekat koji je Beograd na vodi, koji je odavno počeo, realizuje se i u godini koja je pred nama sa velikim trgom.
Beograd na vodi
trgom.
Je, da, sigurno simbol ovog perioda i to je nove izgradnje. Znači, razvoj jednog novog dela Beograda, koji će na određeni način i biti simbol nove strategije. A ta strategija, pre svega mislim, Beograd silazi na reke, favorizuju se načini kretanja građana ekološki, a to je pre svega biciklizam, pešačenje, javni prevoz, kao što su i sagovornici rekli. Tako da izgradnja dalja Beograda na vodi je sigurno vrlo značajno i kogod prođe u tom delu grada vidi i strance vrlo često i odlazimo zajedno sa njima tamo i svi su fascinirani i svi gledaju da taj model primene u svojim zemljama, tako da je to sigurno
ono što,
vredno pomena.
Ono što je jako važno za građane reći da će u godini koja je pred nama biti izgrađena dva nova doma zdravlja, potom tu je rekonstrukcija Tiršove, odnosno izgradnja Tiršove 2, dakle na podiže se na najviši mogući vaša oblast delovanja. Evo da samo nabrojimo nešto što je jako važno za...
Sigurno da građane taj segment veoma interesuje i svaki pomak u tom pravcu je značajan, pogotovo zato što prethodnih decenija nije dovoljno ulagano i što smo zatekli stvarno loše stanje u prethodnom periodu i prethodnih godina i sa nivoa Republike i sa nivoa na nivoa gradova je puno ulagano i puno rađeno. Beograd uvek ima i to taj aspekt da vodi računa i o institucijama koje su od republičkog značaja na određeni način, a i o gradskim institucijama. Tako da ogroman novac će biti uloženo oko milijardu evra u sljedećem periodu rekonstrukciju svih bolnica i domova zdravlja na nivou Republike, a što se Beograda tiče, vrlo je važno da u narednom periodu kroz IPA projekat planiramo da uradimo dogradnju, rekonstrukciju i da osavremenimo hitnu pomoć. To je jedan od vrlo značajnih projekata. Mislim da to u Beogradu je vrlo važno. Također, kao što ste rekli, Tiršova, koja je meni posebno važna i da ćemo naredne 4 godine, kao što smo i rekli, a idemo tim koracima koji govore o tome da ćemo realizovati taj cilj i imati jednu od najsavremenijih institucija za lečenje naših pacijenata malih i to su institucije koje pogotovo Tiršova te gravitiraju i pacijenti iz regiona i iz cele zemlje, tako da je to značajno za sve nas. A kada stvar gledamo sa ugla grada, onda na tom nivou je vrlo značajno da unapredimo zadovoljstvo građana, pre svega u domovima zdravlja, da manje čekaju, da imaju pristupačniju zdravstvenu zaštitu i to zajedno sa ministarstvom vodimo računa o tome i ja se nadam da ćemo tu imati konkretne rezultate.
Kako gledate na dopunski rad lekara? Mi da ne zaboravimo da je Beograd na neki način i centar, zdravstveni centar Srbije, tu je 59 zdravstvenih ustanova, 16 domova zdravlja, 4 klinička centra, 3 specijalne bolnice, 5 klinika, da ne nabrajamo zaista, ali ovde iz cele Srbije dolaze pacijenti koji se ovde leče. Koliko je važno da ceo taj sistem funkcioniše?
Da ceo sistem funkcioniše, jasno je da je vrlo važna povezanost tog tercijarnog, sekundarnog i primarnog nivoa i da bez te dobre uvezanosti i na pravi način povezanosti ne može da funkcioniše. I tu je informacioni sistem izuzetno značajan i informacioni sistem u tom nivou mora stalno da se unapređuje. Velike institucije, najveće bolnice imaju ljude koji na dnevnoj bazi rade na unapređivanju tog informacionog sistema koji omogućava racionalni rad i da pacijenti u krajnjoj instanci manje čekaju. Ali to su sve pitanja za Ministarstvo zdravlja i za gospodina ministra Lončara koji taj posao radi dobro i ima viziju oko toga, tako da to nije segment kojim se gradonačelnik primarno
bavi. Vi se ne bavite tim, ali se svakako bavite gradskim prevozom. Ono što je svojevremeno predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović kazao, 200 miliona košta gradski prevoz u Beogradu, a do toga 100 miliona se izdvaja iz gradskog budžeta. Gradski budžet ove godine dostiže cifru od gotovo milijardu predviđeno je zapravo narednu godinu u nedavno usvojenom gradskom budžetu. Koji su glavni problemi funkcionisanja saobraćaja u glavnom gradu? Je li to vozni park, je li to nedostatak šofera, slaba naplata karata i šta u tom planu, na tom planu činite?
To je kompleksan problem i sve zemlje u okruženju izdvajaju novac da pomognu svoje firme koje se bave javnim prevozom, tako da je neophodna pomoć države u tom segmentu. Ali bez obzira na to, važno je da ga unapredimo. U ovo sljedeće godine planiramo da kupimo oko 200 autobusa, od toga 80 ekološki prihvatljivih. Jedna od varijanti je da to budu električni autobusi, procenit će stručni tim šta je to u ovom trenutku najoptimalnije. Tako da ćemo obnoviti vozni park i to je izuzetno značajno. Što se tiče plaćanja prevoza, taj segment je vrlo važan i u tom segmentu moramo nešto da uradimo. S obzirom da po informacijama koje sada imamo, svega oko 30% građana plaćaju karte. Sa tim procentom naplate karata teško je moguće unaprediti gradski prevoz. Mislim da o tome S jedne strane, grad mora da vodi odgovornu politiku oko reorganizacije preduzeća, oko nabavke opreme, oko nabavke autobusa, ali takođe i svaki pojedinac mora dati taj doprinos koji nije, meni je to potpuno jasno, da to nije mali izdatak, da je to, imamo ljudi sa različitim primanjima, ali ako želimo da nam saobraćaj gradski bolje funkcioniše, moramo plaćati kartu i moramo naći modus kako će se taj deo povećati, znači taj procenat koji novca koji će kroz naplatu karata ući u dalje razvoj, u dalji razvoj gradskog saobraćaja.
Teško je da grad od gotovo 2 miliona stanovnika funkcioniše bez metroa.
Znači, ja s obzirom da stvarno želimo svi zajedno da kažemo puno stvari, a i ponavljamo se s obzirom da su nam slična razmišljanja, što je odlično, što znači da imamo istu strategiju i da na isti način želimo da razvijemo i naše gradove, u krajnjoj instanci i našu zemlju. I strategija Beograda je da se razvija u pravcu zelenog grada, da se razvija u pravcu pametnog grada. Također, ja kao gradonačelnik želim da Beograd ponovo bude još prepoznatljiviji studentski centar, da još više mladih ljudi iz celog sveta, kao što su nekada, dolaze da studiraju u Beogradu. Tako da taj deo, kao što ste i rekli, nije lako dvomilionski grad u tom pravcu dobro organizovati. Po podacima, narednih 10 do 15 godina će još 30% stanovnika se preseliti u velike gradove. Beograd očekuje narednih 10 do 15 godina još 400 do 500 hiljada stanovnika. Moramo se na ovaj način strateški dobro pripremiti, a jedno od ključnih pitanja je u stvari i saobraćaj i javni prevoz za funkcionisanje tako velikih grada.
Idemo do Niša da vidimo kako funkcioniše gradski prevoz.
Gospodine Bulatoviću, i u Nišu ima primedbe na gradski prevoz. Hoćete li se i time baviti u 2019. i kakav je budžet za 2019. u našeg grada?
Pa, ne bih se složio da ima primjedbi i problema sa gradskim prevozom i možda jedan od retkih u regionu koji ni izdvaja ili prosto je neverovatno da ne izdvajamo sredstva za gradski prevoz. Imali smo problema na jednoj liniji i ti problemi su rešeni u onom nekom zakonskom roku. Mislim da je trajao 15 dana rok koji smo ostavili da se jednostavno sve dovede na nivo koji je predviđen ugovorom i nezadovoljstvo građana. Pošto to nije bilo urađeno u ostavljenom roku, naravno da smo istog trenutka raskinili ugovor i uveli novog prevoznika, tako danas imamo situaciju da je zadovoljstvo ljudi. Zaista sa gradskim prevozom u gradu možemo da se pohvalimo, uradili smo tu i još nekoliko organizacionih promjena kada je u pitanju direkcija za prevoz, ona je prestala sa delatnošću prevoza i taj paket linija smo dali na tržište i mnogo bolji su i autobusi, i udobniji, i bezbedniji, tako da ukupno mislim da imamo, rekao bih, zadovoljavajuće situacije. Iz budžeta se izdvaju, rekao bih, zanemarljiva sredstva za funkcionisanje našeg preduzeća Direkcija za prevoz i mislim da ćemo već tokom 2019. uraditi valjano studiju koja će biti osnov za jedan novi ugovor 2020. godine koji bi trebao da bude na zadovoljstvo naših sugrađana, odnosno putnika.
Neke poslove ste odložili, recimo uređenje centralnog gradskog trga?
Pa nismo ga odložili, nego smo čekali da povežemo i rekonstrukciju, rekao bih, Tvrđavskog mosta, pa da onda, ako tako mogu da kažem, u paketu uradimo jedinstvenu tu celinu, kako ne bi u većoj meri usporavali protok i saobraćaja i pešaka, jer za sve je to potrebno neko vreme. Tako da očekujem evo u narednih par dana da se raspiše nabavka za celokupnu tu, da kažem, površinu javnu, a početkom godine ćemo raditi na raspisivanju javne nabavke i za adaptaciju prostora u samoj tvrđavi, bedema, same tvrđave, pešačkih staza, sadržaja. Već znate da smo u tvrđavi završili i adaptirali sportske terene. Ali ako dozvolite, što se tiče planova za 2019. godinu. Oni su zaista veliki i krenuo bih od onog što lično kao gradonačelnik smatram da je najznačajnije za naš grad ili za naše društvo. Rekao bih, posle toliko decenija država ulaže u obrazovanje, lično smatram da je ulaganje u obrazovanje preduslov, rekao bih, višeg standarda ljudi, razvijenijeg društva, zajednice uopšte. Tako da mi u toku sledeće godine ćemo izdvojiti, bolje rečeno, država će preko Kancelarije za javno ulaganje izdvojiti najveća, rekao bih, do sada sredstva u oblasti obrazovanja.
Pričate o tehnološkom parku?
Ne samo o tehnološkom parku, pričamo više osnovnih, srednjih škola, pričamo o novoj zgradi elektronskog fakulteta, pričamo o decenijskom snu, rekao bih, naučno-tehnološki park, pričamo i o nabavci opreme koja je značajna bez valorizacije naših, rekao bih, najvećih potencijala, a to je znanje i pamet ovog grada, nema razvoja grada, tako da zaista osjećam i lično zadovoljstvo što se posle toliko decenija dešavaju ovako pozitivne stvari, jer naša akademska zajednica, naučna zajednica je decenijama čekala na ovakve, rekao bih, projekte.
Nekada, da nam ne odu svi za Beograd.
Pa upravo to, ne samo iz našeg grada, jer grad se profiliše i razvija kao regionalni centar, ne samo da bi zadovoljio potrebe naših sugrađana, nego određene potrebe celog regiona, polazeći od stvaranja pretpostavki i uslova da se ovde može steći najviši stepen obrazovanja do toga da se ovde do toga da se u gradu, da se u Nišu može zadovoljiti najviši stepen zdravstvene zaštite, za potrebe za kulturom, za saobraćajem, za sve onim što se ne može obezbediti u drugim delovima juga Srbije, rekao bih, i jugoistoka naše zemlje. Tako da želimo da stvorimo te uslove za ceo jugoistok u našem gradu i zaista nas to raduje. Naravno da ćemo nastaviti sa ulaganjima u radne investicione zone za prihvat novih investicija, jer su nova radna mesta zaista nešto što je značajno za naš grad i uveliko razgovaramo sa više od 10 potencijalnih investitora koji bi se mogli eto naći u našim radnim zonama u našem gradu i otvoriti nova radna mesta. Ono što je takođe značajno, da sledeće godine ćemo, mi već radimo na tome, ali sledeće godine očekujemo i raspisivanje međunarodnog tendera za najveći projekat u zemlji u oblasti zaštite životne sredine i ekologije. To je fabrika za prečišćavanje otpadnih voda sa svim nedostajućim kolektorima i kolektorskom mrežom, sa rekonstrukcijom dela postojeće kolektorske mreže i naravno kanalizacione mreže, sistemima za prečišćavanje, pa tretiranje već postojećeg mulja u reci Nišavi. Tako da u ovom trenutku radimo eksproprijaciju kao lokalna samouprava, spremamo se za plaćanje zemljišta kroz koji će proći ova, da kažem, infrastruktura i sama fabrika. Paralelno sa tim, Švedska razvojna agencija sprema, koja je donirala, rekao bih, i studiju i projekat, i očekujemo da negde tamo na leto bude i raspisan međunarodni tender. Vrednost investicije je 55 miliona evra i zaista je značajna za ovu oblast. Ono što je dalje značajno i što jesu planovi našeg grada jeste ponovo aktiviranje, rekao bih, velikih projekata koji su neplanski započeti i onda sada, eto, kao što je stadion, jedan od velikih projekata po vrednosti, on iznosi preko 15 miliona evra, sredstva su obezbeđena, kao grad radimo na dokumentaciji i obezbeđivanju građevinske dozvole koja će obezbediti raspisivanje nabavki, a opet kažem, država je obezbedila sredstva za tako nešto. Ono što je još značajno jeste da grad, kao i ove godine, sledeće godine će nastaviti sa izdvajanjem rekao bih, sredstava iz budžeta grada kao doprinos politici naše vlade smanjivanju broja nezaposlenih. Kroz svoje lokalne ekonomske programe koje je po prvi put uveo i velika izdvajanja prošle godine, bolje rečeno, evo,
i mnogo izdvajane, gospodine Bulatoviću, a naše vreme ističe, da skoknemo do Banja Luke, da možda malo ovaj poslednji segment posvetimo maloj kulturi. Ne samo zato što je Novi Sad Evropska prestonica kulture 2021. odnosno što će biti. Evo, kolege iz Banja Luke.
Da, imamo mi o tome šta da kažemo i o kulturi. Evo,
ali i o dočeku nove godine, da.
Pa svakako, ali evo da se samo malo vratimo na planove za 2019. godinu, jer imamo jasne planove postavljene.
Jeste, gradonačelnik je rekao da je grad dobio priznanje zbog razvoja saobraćaja u Banja Luci u prošloj godini i vidimo mnogo kružnih tokova urađeno. Ono što jeste problem, to je nedostatak mostova i to će se popravljati i uložit će se 10 miliona maraka za izgradnju novih puteva i mostova i još 9 za komunalnu potrošnju. Šta su prioriteti, šta je to ono što se mora hitno rešavati?
U budžetu koji smo usvojili pre dva dana jeste negdje do 20 miliona maraka predviđeno, ali ja se optimistički i ambiciozno nadam da mi možemo iduće godine obezbijediti 50%, pa možda čak i uduplati sredstva za investicije u gradu i za rješavanje komunalnih problema. U saobraćaju je jako puno posla. U toku je gradnja jednog mosta novog na lokaciji Zelenog mosta. Decembra 16. je otvoren most kod Incela. Spremamo novi most u Toplicama. I ambiciozno bismo željeli da 20. počnemo i novi centralni gradski most na centralnom gradskom području između Kastela i sadašnje psihijatrije, koji bi bio kapitalni projekat i bio bi ne samo rješenje za saobraćaj, već jedan i od zaštitnih znakova grada. Znači, 4 veća mosta sa još nekoliko manjih koji bi premostili istočnu i zapadnu obalu Vrbasa, povezali grad zajedno sa kompletiranjem ovog prstena koji je nekad bio oko grada istočnog i zapadnog transta, danas je u stvari centralna gradska saobraćajnica i na istočnom i na zapadnom dijelu grada, jer kad se svim ovim mostovima poveže sa nekoliko kružnih raskrsnica od Zelenog mosta preko Rebrovca, ispod Stačevice, preko Banja Lučkog polja, novog kružnog toka kod Delte, iduće godine planiramo kružni tok od Lesnine.
A šta planiramo za 31. transit, gospodine gradonačelniče?
Da, vreme nam protiče. Da, bit će i za 31. sigurno zanimljivo mnogo toga, ali evo, prije nego što samo to kažemo, jedna digresija, neće se samo gradonačelniče mijenjati taj prsten oko Banja Luke, nego i sama Banja Luka, pa će to primijetiti oni koji dođu iz Novog Sada, Beograda i Niša također u naš grad.
Urbana transformacija grada. Mi se nastavljamo na ono što je 30. godina rađeno u vrijeme Banovine, koji je bio vrijeme postavljanja sadašnjih urbanih obrisa Banja Luke, i usvajanjem regulacionog plana centralnog područja radimo u potpunu transformaciju i jednu novu vertikalu koja se nastavlja na postojeću zonu od Bospke kroz Gospodsku do Narodnog pozorišta i sad od stare autobuske stanice preko muzeja ispred Muzeja savremene umjetnosti, Hrama Hrista Spasitelja, pa prema Boriku treba da se otvori jedna potpuno nova zona koja će imati trgove, pješačke površine, nekoliko spomenika iz odbrambeno otadžbinskog rata i Prvog svjetskog rata i dati jedan potpuno novi pečat Banja Luci 21. vijeka.
I već sada se mogu primijetiti te neke promjene. Sve nekako, evo, kolege su i pomenule, doček nove godine, podređeno tom nekom svečarskom raspoloženju, pa sada, evo, već u Banja Luci, em što je okićeno, em što imamo negdje oko 3000 zastava Republike Srpske u susret 9. januaru. Dakle, evo, pomenuli smo taj doček. Činjenica je također da se ovih dana vodila i kampanja kako bi se to na neki način izbjeglo. Šta možemo očekivati tog 31. naveče?
Mi smo mnogo uložili u protekle dvije godine u promociju manifestacija u našem gradu i u čitave blokove. Radimo Banja Lučku zimu, radimo proljeće u Banja Luci od 10. aprila do početka juna, Banja Lučko ljeto. Znači, cijelu seriju događaja koji su namijenjeni i domaćima, a i velikom broju turista, jer imamo porast broja turista, gostiju, posjetilaca našeg grada. Za novogodišnje praznike Banja Luka je pripremila ovako, ja ću subjektivno reći, najkvalitetniji regionalni program. Pratim je ono, naravno, što radi ko regije u Beogradu i u Novom Sadu, naročito, ali evo, mi se trudimo da kažemo da imamo najbolje. Tri noći po novom konceptu koji rade veliki centri, 30. i 31. decembar, 1. januar, regionalne zvijezde, hoteli popunjeni. To je samo dio obilježavanja, jer je 9. januar Dan Republike, kada se u našem gradu obilježava, evo recimo, nacionalni praznik, kada je i parada i svečana akademija i još niz događaja. Tako da se nastavlja jedna serija događaja, između kojih je naravno i Božić i pravoslavna Nova godina koja se ovdje obilježava, znači Sveti januar, kako mi to kažemo. Naravno, moramo reći i to da u Banja Luci je već mjesecima bilo protesta, da se i sada dešavaju protesti. To je nešto što se ne može zaboraviti. Jedna nerazjašnjena tragična smrt jednog mladića treba da se razjasni. Tu je veliki teret na tužilaštvu. Ali ono što pozivam ovih dana kao gradonačelnik i kao Banjalučanin, oni koji žele da slave imaju pravo da slave, i grad ulaže veliki napor i trud, i nikad u tradiciji našeg naroda nije bilo da se bilo kome gostu šta loše desi. Naprotiv, mi smo gostoljubiv narod koji poziva goste svojoj kući i nikad nikog nije tjerao. Nažalost, naprotiv, mi smo uvijek ugošćavali. Bezbjednost u gradu treba da se obezbijedi. Oni koji žele da protestuju u skladu s Ustavom, zakonom, imaju pravo da izražavaju svoje mišljenje i protest na uređen način. Oni koji žele da slave, imaju pravo da slave. Prema tome, ovaj grad sa 200.000 stanovnika, regionalni centar koji mora da živi, rješava svoje probleme, ali u kome bezbjednost, ja mislim, jeste i treba da bude očuvana, i svi građani Banja Luke i njegovi gosti treba da sačuvaju i taj mir i bezbjednost i ugled jednog lijepog grada i gostoprimljivog grada i u novogodišnjim praznicima.
I ono što slušao se interesuje, znači zvanično u najavama tih svih događaja se ništa ne mijenja.
30. decembra na parkingu ispred...
Ništa se ne menja. Ajte da vidimo da li se nešto menja u Novom Sadu. Izvinite, gospodine gradonačelniče, ali vreme nam zaista ističe.
Da, pa evo, u Novom Sadu nekako tradicionalno doček nove godine na centralnom gradskom trgu, tako će to naravno biti i ove godine. Međutim, ima tu još programa. Gospodine Vučeviću, šta Novosađane i pre svega goste očekuje za tu najluđu noć?
Pa ceneće vreme, i da budem što koncizniji, bit će veliki broj događaja na 31. decembra na više lokacija. Znači, ne samo na centralnom trgu, Trgu Slobode ispred gradske kuće, nego u toku dana, a ključni jeste doček na Trgu Slobode. Nastupaju Magnifico, nastupa Nele Karelić sa novosadskim Big Bandom i posle dva najpoznatija ruska, ali i svetska DJ-a, Filatov i Karas, i oni će praktično biti i najava Novog Sada, odnosno ulazak u 2019. kao evropske predstavnica mladih, tako da očekujemo jedan zanimljiv program. Novi Sad će i ove godine organizovati na više lokacija, u više prostora doček i pravoslavna sa srpske nove godine. Tako da mislim da imamo jedan bogat broj događaja i manifestacija tokom decembra i januara.
Šta biste poručili, evo, i našim slušaocima, a i Novosađanima za novu 2019. Kakve su vaše želje?
Pa ja našim dragim sugrađanima, Novosađanima, pre svega želim da se zahvalim, jer zahvaljujući njima su ostvarene sve ove pobjede. Zahvaljujući Novosađanima mi smo uspjeli da pobedimo i osvojimo dve evropske titule. Zahvaljujući Novosađanima i novosadskoj privredi, uspeli smo da imamo jači i veći budžet, da možemo da obezbedimo veću podršku. Po prvi put će Novi Sad sledećeg godina kupiti komplet udžbenike za sve đake i prvake. Uplatili smo više novca, 10 miliona dinara u budžetski fond za lečenje dece u inostranstvu. To je sve zahvaljujući odgovornoj politici i naravno snažnijoj privredi grada i podršci sugrađana. Ja bi uvek citirao velikog Duška Radovića, nek mi ne zameri gradonačelnik Beograda, iako je to pre svega njihov sugrađanin bio i veliki književnik, pesnik, da svako popravi bar jednu slavinu u svojoj kući, imaćemo mnogo lepše mesto za stanovanje, tako da ajde da pokažemo ljubav prema svojim gradovima sa jednom lepom stvari u toku 2019. godine. Ne čekamo stalno neko drugi da nam reši, nego da bar malo toga uradimo za svoj grad i za svoju državu. I puno pozdravljam gradonačelnika Beograda, Niša i Banja Luke, to su moji prijatelji i želim im svako dobro, naravno i njihovim sugrađanima.
I samo jedna rečenica za kraj ovde iz Novog Sada. Ono što smo najavili na početku ovog dela razgovora, pušten je u saobraćaj deo Beogradskog keja koji je bio zatvoren zbog izgradnje novog Žeželjevog mosta. Dakle, eto,
nije bilo prazno obećanje, nego
urađeno. Upravo tako.
U redu. A ono što je važno za Beogradu, Beograd, dakle gotovo milion posetilaca ove 2018. godine, oko 3 miliona noćenja je ostvareno, veliki broj turista dolazi u glavni grad na doček nove godine, ali ne možemo zanemariti ni proteste koji se održavaju u Beogradu. Šta vi kao gradonačelnik Beograda mislite o tim protestima?
Ja bih prvo o slavlju.
Ajte o protestima, pa ćemo onda o slavlju. Da završimo sa letom.
Šalim se. Što se tiče prava da ljudi i izraze svoje mišljenje, svoje različito mišljenje, ja kao čovek kompromisa sam uvek za to. I mislim da treba da razgovaramo i ako hoćemo da nam zemlja bude bolja, moramo da razgovaramo, da pravimo kompromise i da korak po korak je činimo bolje. I to možemo jedino ako razgovaramo i ako se dogovaramo. Ja nikada nisam za radikalne mere, jer su sve radikalne mere uvek dovodile do samoklatno su promerale u suprotnom pravcu, a u stvari smo uvek bili na istom i, nažalost, to je jedan od razloga što nismo išli napred. Mislim da moramo dogovorom i razgovorom da se korigujemo i da na taj način idemo napred i kažem, to je jedan od razloga zašto sam ja u politici, jer mislim da na taj način možemo da napravimo nešto što je dobro za svu našu decu. Tako da slobodno mišljenje je uvek dobro došlo, agresija nikada i mislim da je to vrlo jasna poruka što se toga tiče.
Beograd ulazi u 2019. godinu sa brojnim manifestacijama, izbivanjima na gradskim trgovima. Koju biste vi izdvojili od ovih manifestacija?
Pa kao što ste i rekli, bit će puno turista. Prošle godine je bilo oko 30.000 turista, oko 160.000 ljudi je bilo na raznoraznim manifestacijama. Biće na Trgu Slavija otvoreni bioskop, na Trgu Nikole Pašića je već klizalište otvoreno, ulica Otvorenog srca će biti, ali ja bih pre svega da naglasim 200 besplatnih događaja za naše mališane, a oni želim da se oni najviše raduju u novoj godini i u ovom predprazničnom raspoloženju. Grad će učiniti sve, kao što su i rekli moji sagovornici, da ta noć i taj celokupni praznični period prođe bezbedno i kao i u prethodnih godina.
Šta biste poželjeli Beograđanima, građanima Srbije i građanima Banja Luke, Niša i Novog Sada i da čujemo na neki način i koleginicu iz Niša i kolege iz Banja Luke za sam kraj.
Da, ja se trudio da što manje vremena zauzmem, nadam se da izgubimo osjećaj kad pričamo koliko. Građanima Beograda, građanima Novog Sada, Niša, Banja Luke, građanima Srbije, mojim dragim prijateljima, gradonačelnicima, želim puno zdravlja, sreće i blagostanja u 2019.
I u Nišu bogat program, Lexington Band i Željko Vasić na Centralnom trgu. Prvi put imamo ulicu Otvorenog srca, brojni programi za najmlađe. Gospodine Bulatoviću, koje su vaše želje za 2019. za naše sugrađane, za građane Srbije, Beograda, Novog Sada i Banja Luke?
Pa pre svega za moje sugrađane, za Nišlije, zdravu, srećnu, uspešnu, rekao bih, mirniju i bezbedniju 2019. godinu sa više radnih mesta, rešenih komunalnih problema, više zadovoljstva ljudi. Jednostavno, mislim da, rekao bih, posle toliko decenija, bih rekao, stagniranja naše društvo i naša zemlja i tekako napreduje zajedno sa Srbijom, naravno i naš grad. I naravno, svim mojim kolegama, dragim gradonačelnicima, dragim prijateljima, vama i vašim sugrađanima, zaista od sveg srca iz Niša, puno lepih pozdrava i čestitki i za puno uspeha, zadovoljstva i sreće u 2019. godini.
Hvala vam, ekipa jutarnjeg programa koja je realizovala ovaj deo iz Niškog studija se pridružuje ovim željama, da čujemo i kakve su želje iz Banja Luke.
Evo, prije nego što gradonačelnik uputi želje, ja bih samo da mu dozvolimo da najavi te jednogodišnje dešavanje u Banja Luci. Biće zaista sjajni koncert, a mnogo je truda uloženo da se to promoviše u cijelom regionu.
Da, mi smo radili regionalnu promociju od Slovenije do Srbije, Banja Luka, tri večeri punog programa, Haris Džinović, Željko Joksimović, Željko Samardić, Nikola Rokić, domaći izvođači, zaista jedna ovako sjajna postava. Očekujemo veliku posjetu, uglavnom iz regije, Naravno, na nekoliko lokacija u gradu su organizovane dodatne zimske svečanosti, ima svečanosti za djecu i kao što rekoh, na to se poslije nastavlja i ono što je Božić i ono što je Dan Republike i ono što je Srpska Nova godina, znači do 15. januara u Banja Luci ima dešavanja u gradu.
I svima lijepo raspoloženje prvenstveno.
Ja se nadam, evo pozivam još jednom, oni koji žele da protestuju, koji žele da izraze svoje mišljenje, to svakako mogu u skladu s Ustavom i zakonom. Ne treba da ometaju one koji žele da proslave, oni koji žele da proslave treba da imaju osjećanje i empatiju za one koji protestuju zbog smrti jednog mladića. Banja Luka mora pokazati toleranciju jer svaka druga vrsta konfrontacije ili ne daj Bože nečeg drugog je sigurno najlošije rješenje za naš grad koje može ostaviti duge posljedice.
I to je nekako poruka za 2019.
Za 2019. ja vjerujem da ako budemo mudri, pametni, staloženi, posvećeni svome poslu, ovo može biti vrlo dinamična godina, može biti jako bogata godina koja će transformisati dalje naš grad i u kome će Banjalučani željeti da žive i bit će im drago što stanovnici ovog grada, Beograđanima, Novosađanima, Nišlijama, mojim dragim kolegama, gradonačelnicima, želim također srećnu i uspješnu godinu. Pa čak i onda kada nam ne dopustite da završimo rečenicu, Banja Luka je uvijek tu.
Ja se izvinjavam, ali smo morali da vodimo računa o vremenu. Hvala vam u ime...
I mi smo uvijek raspoloženi za saradnju. Hvala vam.
I evo samo za kraj, puno nam je poruka stiglo, mi ćemo samo dvije prenijeti.
Jednu pozdrav iz Washingtona i Sijetla i ovu poruku puno pozdrava za sve vas, 4 gradonačelnika, 4 najveća srpska grada, svaka čast za ovu emisiju, pozdrav iz Banja Luka.
I to je naša poruka za ovaj petak.
Upravo tako, porukama ovim još jednom hvala svim gradonačelnicima i da se vidimo do godine. Sve najbolje u novoj 2019.